kā es varu uzvarēt. Šo svētrunu brālis Viljams Branhams sludināja svētdienas rītā 1963. gada 25. augustā Jeffersonvillā, Indiānas štatā, ASV. Nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Mūsu Tēvs, mēs pateicamies Tev šajā rītā par šo brīnišķo laiku, ka mēs atkal esam sanākuši kopā, un par tā Kunga vārda atvēršanu, par tā izskaidrošanu šeit mūsu priekšā. Un tagad mēs lūdzam, lai Svētais Gars paņem to, kas ir no Dieva, un atnes to mums, lai mēs šodien varētu aiziet no šīs pielūksmes vietas ar laimīgām sirdīm, pilni ar prieku. Lai redzētu Tavu varano atbrīvošanas spēku, Kungs, kā tas dara brīvus gūstekņus un atbrīvo tos. Ļauj mums zināt to, kas bija, un kas ir, un kas nāk. Un mēs vienkārši pateicamies Tev par to visu. Mēs lūdzam, lai Tu svētī mūs, kad mēs tagad kopā iedziļināsimies Tavā vārdā. Un kad mēs aiziesim, lai mūsu sirdīs skan šie vārdi, kad dosimies. Mūsu sirdis mūsos dega, kad Viņš, Svētais Gars, runāja mums, kad mēs bijām ceļā. Svētī šodien katru kalpotāju, it visur, Tavus kalpus, kas stāv par šo, par Tavu patiesību. Atbildi uz viņu lūkšanām par slimajiem, dziedini slimos ķermeņus tiem, kuri ir ciešanās. Kungs, mēs gribam lūgt, lai Tu dotos starp cilvēkiem un atrastu tur to iepriekš nolemto sēklu, Kungs, un kaut kādā veidā to atdzīvinātu, lai uz tās takas atspīdētu gaisma, Kungs, jo mēs ticam, ka kļūst vēls. Saule strauji nogrimst rietumos. Tad drīz būs tā, ka laika vairs nebūs. Laiks un mūžība saplūdīs kopā, kad Dievs un viņa ļaudis saplūdīs kopā. Un mēs lūdzam Dievs, lai tajā laikā mēs būtu to skaitā, kuri būs saplūduši ar Kristu, kuri ir nosaukti par viņa līgavu. Palīdzi mums šodien, kad mēs gatavojamies, nezinādami, ko atnesīs rītdiena, taču mēs esam gatavi pieņemt visu. Kungs, cik nu mēs zinām, Tu esi mums to sagatavojis. Mēs esam gatavi to pieņemt. Mēs lūdzam šīs svētības Dieva slavai, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Es šorīt biju tik laimīgs, kad ienācu un ieraudzīju, ka cilvēki ir sanākuši kopā, lai kalpotu tam Kungam. Un tagad mēs paziņosim par šo vakaru. Šovakar būs dziedināšanas dievkalpojums. Mēs lūksim par slimajiem šovakar. Tikai pirms brītiņa viņi, kad es ienācu, Billijs, mans dēls, pateica man, tur ir kāds džentelmenis, vienkārši nabaga vīrs, kas ir atbraucis no tālienes, un sacīja, es ievedu viņu istabā, tēt, vakar vakarā, es atgriezos vēlu, un nesanāca daudz sagatavoties svētdienas skolas tēmai, par kuru es grasījos runāt šorīt. Tāpēc es paņēmu dažas piezīmes, ko pierakstīju, kad dzirdēju, kā runāja viens brālis, un paņēmu no turienes tematu, lai šorīt novadītu tādu kā svētdienas skolas mācību stundu. Un kamēr mēs gatavojamies un sagatavojamies vakara kalpošanai, un Billijs sacīja, tur ir slims cilvēks, sacīja viņš, es gribētu, lai tu ieej un satiecies ar viņu. Tāpēc es tikko kā biju tajā istabā, un tur sēdēja viens brālis, apmēram manos gados, un viņa sieva. Un Svētais Gars tikko kā nonāca mūsu vidū tajā istabā. Vienkārši aizdomājieties, tik vien kā ieminēties par dziedināšanas dievkalpojumu, un tur nu viņš bija, saprotat? Un viņš pateica tam brālim visu, ko tas bija izdarījis, un ko viņš dara, un kāds iemesls ir viņa problēmai, un no kurienes viņš ir, un visu par viņu. Un tur tajā istabā atradās liela, tumša ēna. Tad kļuva gaišāks, gaišāks, gaišāks un gaišāks, un tad svētais gars pārņēma kontroli. Lūk, man šķiet, ka tas vīrs šobrīd ir kaut kur šeit aizmugurē. Viņš un viņa sieva varbūt nevar tikt iekšā ēkā, bet viņi sacīja, ka viņi tik un tā paliks uz dievkalpojumu. Viņi atbrauca kaut kur no ziemeļiem, blakus Jakimai, Vašingtonā, un atbrauca šurp. Un viņš ir evaņģēlija kalpotājs. Vienkārši redzēt šo Dieva žēlastību. Kad tas cilvēks bija pabijis trakonamā un ārstējies un visu ko, svētais gars to visu atklāja, kad ārsti droši vien centīgi mēģināja izdarīt tam cilvēkam visu, ko vien var, taču bija vajadzīgs tikai tas pieskāriens no Dieva, lai viss mainītos. Ar šoka terapiju viss ir kārtībā, taču tas ir kaut kas tāds, ko mēs sauktu šāviens tumsā, ziniet, tas var tev kaitēt, saprotiet, ja tu aizmirstu visu, ko tu esi zinājis, kad viņi ievada tevī tās zāles. Bet tas kungs Dievs, kāda ir viņa žēlsirdība un žēlastība. Un pat pirms es vispār sāku lūgt par viņu, tas jau bija beidzies. Saprotat, bija vajadzīgs kaut kas no Dieva, tas noteiktais pieskāriens, lai to izdarītu. Man nebūtu vajadzējis to teikt, jā, es paskatījos turp, tagad ieraudzīju to vīru. Nu, es nezināju, vai tev šodien izdosies būt šeit vai nē. Tur laukos, kur es pavadīju šo nedēļu, es mīlu manus turienes draugus. Tas ir neliels atvaļinājums pirms šīm lielajām sanāksmēm, saprotiet. Un es braucu mājās, lai dotos uz turieni un aizietu kopā ar tiem brāļiem pamedīt vāveres. Un tā ģimene, tas ir ģimenes, ar kurām es tur dzīvoju, ir ļoti jauki cilvēki. Un tas vīrs ir īsts brālis. Tie ir draugi. Tādi viņi ir. Un vienam no viņiem ļoti patīk medību suņi. Un viņam tur ir vesels aploks ar tiem. Un es tur ieraudzīju visskaistāko dzinējsuni. Tas sunītis bija, kā es to saucu, pussuņa augstumā un divu suņu garumā. Ziniet, kas tur skraidīja ap māju? Un es nodomāju, ak, Džosevu gribētu kaut ko tādu. Un, protams, Arizonā ko tādu izmantot nevarētu. Viņš tiktu kaktusos un viņam būtu beigas. Tāpēc es pēc tam pateicu, tādu nevar turēt. Viņi tur suņus neizmanto tajā valsts daļā. Tāpēc, ka tie būtu, nu, vienkārši nevarētu tos izmantot. Tie arī laika apstākļi, reģiona nosacījumi, tur ir kaktusi, tie aizietu bojā. Un turklāt, taisnība, dzinējsuni tur nogalētu vilks vai vēl kaut kas, ja to izlaistu ārā. Un tad tas cilvēks man sacīja, vari to vienkārši ņemt, taču es nespēju to paņemt, es to augsti vērtēju. Vēlāk izrādījās, ka tas bija viens no viņa mīļākajiem suņiem. Un tam vīram ir jauka sieviņa un mazi bērneļi. Un reiz viņa sāka braukt atpakaļgaitā ar savu mašīnu. Viņai bija Altsmobīlis. Un lūk, tāda izmēra sunītis, vēl kucēns. Un viņa vienkārši pārbrauca tam pāri. Tas Altsmobīlis pārbrauca tam sunītim. Lūk, šajā vietā mugurpusē. Un saspieda to uz ceļa akmeņiem, kuri, ziniet, vienkārši sadūrās viscaur viņa vēderiņā. Un tā sieva tā vietā, lai aizvestu to sunīti pie vetārsta, protams, vetārsts to uzreiz būtu iemidzinājis un nonāvējis, saprotat? Tur kopā ar mani bija vēl viens jauns cilvēks, un tikko kā viņš tur pienāca, sacīja, ja tas būtu mans suns, es to nošautu. Sacīja, tas arī viss, vai tad jāatļauj viņam šādi mocīties? Es sacīju, nu, nešausim to nost, es sacīju, nedaudz uzgaidīsim. Paprasīju visiem aiziet, un iegāju, un palūdzu par to. mazais sunītis sāka iet aiz manis pa verandu, un viņš... Jā, viņš, saprotat? Ko vien vēlaties, kad jūs lūdzat, ticiet, ka jūs to saņemsiet. Jums tas būs, tiks jums iedots, lai kas tas nebūtu. Tas ir mūsu kungs Dievs, vai tad nē? Viņš ir abrīnojams un brīnišķīgs. Un mēs pavisam noteikti šajā rītā viņu mīlam un gaidām viņu. Un zinām, reizes satikos ar vienu vecu pāri. Viena ļoti jauka šīs ticīgo sanāksmes biedra māti un tēvu. Un mātei, ak, manuprāt, viņai ir teju vai 100 gadu, un arī tēvam, un aptuveni 12 gadus tas vīrietis nebija kustējies, tikai uz muguras, tikai šādi gulēja, nevarēja pagriezties uz sānu, neko, gulēja šādi 12 gadus, vienkārši liels vecums. Un tā māte, manuprāt, tagad ir aptuveni tikpat veca, apmēram 100 gadu, un tā nabaga vecenīte teju vai nekontrolē savu prātu. Viņa domā, ka kāds ņem visu, kas viņai pieder. Un es paskatījos uz mums visiem pie galda. Tur sēdēja gan veci, gan jauni. Un es sacīju, kur mēs dodamies, ko mēs darām. Bet tā kundze, pie kuras es toreiz paliku, tie bija viņas māte un tēvs. Un es sacīju, arī jūs ejat uz turieni. Tieši tā, katrs no mums. Vienkārši aizdomājieties par to, uz brītiņu, pirms mēs sāksim mūsu mācību stundu. Lūk, uz kurieni jūs virzāties? Par ko jūs cīnāties, lai jūs varētu dzīvot? Kam jūs dzīvojat, lai jūs varētu nomirt? Vai tas nebūtu ļoti muļķīgi, ja mēs nepieņemtu to, ko Dievs ir sagādājis mūžīgajai dzīvībai? Par ko mēs varētu domāt? Kas mūsu prātā varētu novērst mūsu uzmanību uz kaut ko citu? Kā būtu, ja tev piederētu 100 miljoni dolāru, un tev piederētu Indianas štats, vai jebkurš cits štats, vai pat valsts, vai kaut vai visa pasaule? Ja padzīvosi ilgāk, tev arī būs ar to jāsatiekas, saprotat? Un pastāvīgi, dienu no dienas, ar katru sirds sitienu, tu dodies tieši tajā virzienā. Redziet, tur nav nekādas uzvarēšanas. Tu esi zaudētāju pusē, un tu noteikti zaudēsi. Taču atcerieties, apsolījums saka, kas zaudēs dzīvību manis dēļ, to atradīs. Un tā, kas tad varētu būt lielāka bagātība, kā atrast dzīvību, pat ja izrādītos, ka tev pieder visa pasaule? Taču, ja tu atradīsi dzīvību, tu esi atradis vissvarīgāko lietu, kādu vien var atrast. Es gribētu, paskatījos pa kreisi, un tikko kā atkal redzēju vēl vienu tā kunga žēlastības trofeju. Pirms kādām dažām nedēļām man pazvanīja pa telefonu, un jauks šīs draudzes, jeb šī ķermeņa loceklis, es negribu to šādi saukt par draudzi. Es gribu to saukt, lai, kā es runāju ar dažiem cilvēkiem, viņi pajautāja, nu, kādai draudzei tu piederi? Es sacīju, es nepiederu. Kādai konfesijai tu piederi? Es sacīju, nekādai. Sacīja, nu, kam tad tu piederi? Es sacīju, valstībai. Valstībai. Un ar vienu garu mēs esam kristīti vienā valstībā. Ar vienu garu, visi tajā valstībā. Jēzus sacīja, lūdziet, lai nāk tava valstība, lai tava griba ir uz zemes tā, kā tā ir debesīs. Lūk, viendien viņš stāvēja pie pārveidošanas kalna. Viņš sacīja, patiesi, es jums saku, ka daži no šeit stāvošajiem neredzēs nāvi, kad jau redzēs valstību spēkā nākam. Tas jau bija iepriekš pavēstīts, kā mēs to esam izskatījuši. pārveidošanas kalns. Un Bībele saka, Dieva valstība ir jūsos. Tāpēc tie ir valstības ļaudis, kas apliecina, ka šīs nav viņu mājas. Šīs nav mūsu mājas. Mēs gaidām tā ķēniņa atnākšanu. Valstības izveidošanu. Man pazvanīja par vienu steidzamu gadījumu, ar vienu padzīvojušu brāli, kurš man ir bijis kā tēvs. Un viņš, es nebiju pazinis viņu pārāk ilgi, bet atceros to dienu, kad atvedu viņu šurp, lai kristītu ūdenī. Un šim cilvēkam drīz jau būs 91 gads. Un viņa mīlošā sieva pazvanīja man, un viņa, būdama medmāsa, pateica, ka viņam ir pilnībā apstājusies sirds. Turklāt viņam bija, ak, es nevaru atcerēties to nosaukumu, sirdstrieka, pateicos, koronā sirdstrieka, un pilnīga sirds atteica. Ārsts nedeva vispār nekādas cerības, un tas cilvēks mira, un viņš mani pasauca. Un es iekāpu savā vecajā Fordā, un kā nu vien varēju traucos pa ceļu uz Ohaio. Un es nezināju, ka viens no maniem riteņiem nebija kārtībā, tam tika norauta riepa, un tā tad es devos uz turieni. Es iznācu no benzīna tanka apmēram 11:00. Es biju noraizējies par viņu. Es viņu mīlu, un es zinu, ka, ja viss turpināsies, ja tas kungs kavēsies, nu, agrāk vai vēlāk, mums visiem būs vienam no otra jāšķiras. Taču tas nekādi nekaitēs aizraušanai. Saprotat? Nē, tad viņi iznāk pirmie. Tie, kuri ir aizgājuši, ir privileģēti. Viņi iznāks pirmie. Saprotat? Mēs, kas līdz tā kunga atnākšanai paliksim dzīvi, nepatraucēsim, jeb nekavēsim tos, kuri ir aizmiguši. Atskanēs Dieva bazūne. Mirušie Kristu augšām celsies. Pirmie. Pēc tam, kad mūsu acis ieraudzīs mūsu mīļotos, tad mēs izmainīsimies vienā acu mirklī un tiksim aizrauti līdz ar viņiem. Saprotat? Tie, kas aiziet pirmie, ir privileģēti, salīdzinot ar tiem, kuri dzīvo. Un tikko, kā es iznācu no benzīna tanka, tieši 11:00, Svētais Gars pateica man, neuztraucies par viņu. Tu atkal paspiedīsi viņam roku uz ielas, un viņš atnāks uz draudzi. 91 gadu vecs vīrs, mirstošs. Kad es satiku viņa sievu un tuvinieku slimnīcā Limā, viņi izstāstīja man par viņa stāvokli. Iegājuši iekšā, paskatījušies tur uz viņu, sacījām. Bet ar viņu bija kaut kas dīvains, sacīja. Viņam 11:00 sāka palikt labāk. Nu, un es, tas kungs, tik daudz ko bija parādījis tiem cilvēkiem. Viņi zina, ka es to neteicu viņiem vien tāpēc, ka viņi pirmie man pateica. Viņam sākās pārmaiņa. Viņi zināja, ka es sacītu viņiem patiesību. Un tā. Pagājušajā svētdienā, kad es devos uz kafejnīcu Zilais Vetris, Luisvilā, kur, manuprāt, svētdiena pa dienu uz pusdienām pulcējies aptuveni 80% šīs sanāksmes, ko es ieraudzīju nākam pa ielu, es jums saku, mana sirds notrīcēja, kad es ieraudzīju, kā mūsu brālis Daugs iet pa ielu tieši tā, kā viņš man to pateica, un es paspiedu viņam roku uz tās ielas. Pēc tam es atgriezos šurp, pagājušās svētdienas vakarā, un runāju par apvienošanās tēmu. Apvienošanās laika zīmes. Un tā. Un pēc tam tas īstenojās tieši tā, kā viņš bija pateicis. Un te nu viņš šodien sēž, draudzē, tieši mums blakus kā Dieva žēlastības trofeja. Kad es paspiedu viņam roku zem tā kupola, zem skābekļa kupola, zem kura viņš atradās, es sacīju, brāli Daug, ar tevi viss būs kārtībā, es atkal satikšu tevi draudzē. Tas ir, tā saka tas kungs. Saprotat, te nu viņš sēž draudzē, lūk šeit, brālis Daugs. Ja es nekļūdos, tas kalpotājs, par kuru es pirms brītiņa runāju, ienāca Svētais Gars un to visu atklāja. Izstāstīja viņam, kā tas notika, un izstāstīja viņam, ko viņš izdarīja, kā tas notika, kā tas atgadījās, visu, kas bija noticis kopš tā laika, pat par viņa ģimenes raksturu un par visu to. Un pateica viņam, ka tas ir beidzies. Un tas kalpotājs sēž tieši šeit pa labi. Ser, vai tu nevarētu pacelt savu roku? Tur viņš un viņa sieva. Tieši tā, tikko kā. Šeit sēž brālis Daugs, tieši šeit. Ak vai, vai tad viņš nav brīnišķīgs? To, kas ir bijis, kas ir un kas notiks. Viens, divi, trīs liecinieki. To, kas bija, ko jūs esat izdarījuši, to, kas notiek šobrīd, un to, kas notiks, un katru reizi precīzi, precīzi saskaņā ar vārdu. Ko tādu var izdarīt tikai Dievs? Ak, vai tad mēs neesam viss laimīgākie tā visa dēļ? Lūk, kāpēc es nedaudz aizturu laiku. Billijam bija jādodas pakaļ savai sievai un mazulim, un viņš pateica, tēt, nesāc sludināt, pirms es atgriezīšos, un tā man šķiet, viņš jau ir atpakaļ, un man tik un tā būs vajadzīgs tas laiks, un es cenšos izvairīties no tām četrām nogurdinošajām stundām, kuras es jūs visus šeit turu, un izdarīt to 35-40 minūtēs, saprotiet, un cenšos to ievērot. Lūk, reiz Čikāgā es saņēmu uzslavu. Es to izdarīju 30 minūtēs, kaut kā tā, 35 minūtēs. Un iepriekšējā svētdienas vakarā tās bija tikai 45 minūtes. Billijs sacīja, teikt, tu patiešām pilnveidojies, var teikt, ka es lepojos par tevi. Nu, varbūt šorīt uztaisīsim kaut ko līdzīgu svētdienas skolai. Es jūs pārāk ilgi neaizturēšu. Pēc tam jūs varat aiziet un iest maltīti un palūgt un atkal atnākt vakarā uz dziedināšanas dievkalpojumu. Šovakar mēs grasāmies izveidot aizlūkšanu rindu un lūgties par slimajiem. Un tā, ja jūs zināt, ka kaut kur šeit ir kādi ļaudis, kuri ir slimi un vēlas, lai par viņiem palūgtu, atvediet viņus šovakar uz šejieni. Saprotat? Ja jums viņi ir jānes, tik un tā vediet viņus šurp. Saprotat? Tas ir tas galvenais – atvest viņus šovakar uz šejieni. Mēs visi sanākam kopā. Ir grūti sazvanīties, braukt no vienas vietas uz nākošo, tad tu kādu izlaid, un tad ir ļaunošanās. Taču, ja es varētu savākt viņus visus vienkopus, tad es varētu par viņiem palūgt. Un tā, ja cilvēki grib, lai par viņiem palūdz, jūs sacīsiet, vai par viņiem palūgs? Ak, protams, par viņiem palūgs, atvediet viņu šurp. Ja tas kungs tā gribēs, mēs būsim šeit, lūgsim par katru. Tāpēc, ka es jūtu, ka šis trešais rāviens sāk darboties, saprotiet, manī, un es gribu lūgt par katru. Un tā, šajā rītā pievērsīsimies vienai pazīstamai rakstu vietai, kuru es vakar vakarā steigā tā kā izvēlējos, būdams pat tiešām samiegojies un izrakstīju vēl pāris rakstu vietas, lai par to runātu. Un es izmantošu tādu kā papildinājumu. Es dzirdēju, kā reiz viens brālis izmantoja šo tematu, un es nodomāju, es to pierakstīju. Es nodomāju, nu, manuprāt, es to pierakstīšu, jo tas kādreiz var noderēt. Mēs bieži tā darām. Esmu ievērojis, ka daudziem jums šeit ir kāds papīra gabals, un varbūt kalpotājs kaut ko saka, un tas tevi uzrunā, un kaut kas tev iekšā uzplaiksnī. Un tad, ja to dara Svētais Gars, tad tieši no tā punkta tu sāksi būvēt vēstījumu tam kungam. Un tas ir labi. Es esmu ievērojis, ka sanāksmēs, lai kur arī tu brauktu, sludinātāji un ļaudis vienkārši pieraksta. Tas ir labi. Lūk, kāpēc mēs esam šeit, lai censtos palīdzēt viens otram šajos ceļos. Un tagad pievērsīsimies atklāsmes grāmatai, trešajai nodaļai, draudzes periodos, atkārtodami draudzes periodu. Bet tagad mēs esam tur. Jā, es varētu paņemt šo vienu tēmu un ar svēto garu sludināt to 100 gadus un neizteikt visu, kas tajā ir. Tāpēc, ka šajā vienā tēmā, kā arī visās pārējās Bībeles tēmās, tas viss ir savstarpēji saistīts. Un šorīt es gribu runāt par šādu tēmu. Kā es varu uzvarēt? Un tā, es to izvēlējos, jo es domāju, ka ir tas laiks, kad mēs nedrīkstam pieļaut apdzist atmodas garam. Mums ir jāturpina palikt atmodā, pastāvīgi atdzīvojoties katru dienu. Pāvils sacīja, ka viņam bija katru dienu jāmirst, lai varētu dzīvot Kristus. Un mēs nedrīkstam pieļaut, lai nomirst tā atmoda mūsos. Un tā, atklāsmes grāmata, trešā nodaļa, sākot ar 21. pantu. Lūk, mēs lasām sekojošo. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt ar mani, manā goda krēslā. Tāpat kā es uzvarēju un sēžu pie mana tēva viņa goda krēslā. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Vai jūs ievērojāt, kā tas ir uzrakstīts? Saprotat? Sēdēt ar mani manā tronī, nevis uz mana troņa, manā tronī. Tas ir viņa valdījumā. Saprotat? Un tā kā Kristus ir valdnieks, troņa valdnieks šajā laikā pār pilnīgi visu Dieva valdījumu, tāpat arī draudze būs kopā ar viņu. Līgava būs ar viņu viņa tronī, pilnīgi visā valdījumā. Saprotat? Nevis uz mana troņa, bet manā tronī. Saprotiet, kur vien sniedzas viņa valdījums? Tronis ir pār valdījumu, un valdījums sniedzas tieši tik tālu, cik tālu sniedzas tā robežas. Un tas ir no mūžības līdz mūžībai. Vienkārši aizdomājieties par to. Un tā, kad mēs to izpētām, mans mērķis nav vienkārši atnākt šurp, lai būtu sadraudzībā ar jums, ļaudis. Kaut arī man ļoti patīk to darīt. Taču, ja man būtu iespēja tā darīt, tad es aizietu pie jums uz mājām un paspiestu jums roku un parunātu ar jums un pasēdētu, paēstu pusdienas kopā ar jums un apsēstos koka ēnā un parunātu, un pabūtu nelielā sadraudzībā. Taču, kad mēs atnākam uz šejieni, mēs esam šeit vienam konkrētam mērķim. Tas ir izlabošanas nams. Tas ir tronis. Tas ir Dieva tronis. Un tiesa sākas no Dieva nama. Un šī ir tā vieta, kur mēs sanākam kopā. Sanākam mīlestībā viens pret otru, kā var mīlēt tikai kristieši. Taču šeit mēs esam svētā gara vadīti. Svētais gars ir mūsu vidū. Un mēs esam šeit, lai veiktu mūsu vidū pārbaudi, ieraudzītu, kur ir mūsu vājās vietas, mūsu trūkumi, un kā no tā stāvokļa, kādā mēs atrodamies, mēs varētu sasniegt to, kur mums šobrīd būtu jāatrodas, kur mēs esam un kur mums būtu jābūt. Un tieši to mēs studējam. Kalpotāji studē tās vietas savu ļaužu dēļ. Kad viņi redz cilvēkus, trūkumus, tad viņi ķeras tam klāt. Un tā, manuprāt, varbūt drīzumā draudzei šajā laikā būtu jāsper neliels solis augstāk. Šorīt es neplānoju parādīt visas tās lietas. Taču es domāju, ka īsumā, ja tā kunga griba, pirms mēs sludināsim par tām bazūnēm, es gribu draudzei iedot kaut ko, ko, manuprāt, jums šobrīd vajadzētu zināt. Un tā, mēs runājam par šo uzvarēšanu. Vārds uzvarēt, protams, jūs zināt, ko tas nozīmē. Noteikti ir jābūt tam, ko vajag uzvarēt. Un šim draudzes periodam, par kuru šeit Laodikejas draudzes periodā runā Svētais Gars, ko mēs nesen izskatījām, bija vajadzīgs rājiens. Laodikejai bija jāsaņem rājiens, jo tā nebija vienisprātis ar Kristu. Viņa bija izlikusi Kristu ārpusē, viņu periodā, un Kristus bija ārpusē, cenšoties tikt atpakaļ iekšā. Tā ir mīlestība. Pēc tam, kad viņš bija izmests pats no sava nama, viņš centās tikt atpakaļ un sacīja, kas atvērs durvis, es pie viņa ienākšu. Saprotat, pati draudze kopumā bija izlikusi viņu ārā. Taču tagad paskatieties, viņa aicinājums šeit nav vienkārši draudzei, tam, kas uzvar. Saprotat, nevis draudze, tad būtu viņai, saprotiet, draudzei, taču tas ir tam, kas uzvar, atsevišķam indivīdam, kurš uzvarēs. Lūk, un tam bija jānotiek Laodikejā. Lūk, tādējādi mēs saprotam, zinām, ka šis ir Laodikejas periods, un mēs zinām, ka šim periodam ir vajadzīgs stiprs rājiens no Dieva. Tam ir vajadzīgs stiprs rājiens. Un kad mūsu garīdzniecība kļūst tik mīksta un satrunējusi, kā kaut kāds vecs vectētiņš pret saviem mazbērniem, viss, ko viņi dara, ir nevainojami. Tik daudz ir pateikts, ka Dievs ir tik labiņš Dievs, ka mēģina padarīt Dievu par kaut kādu satrunējušu vectētiņu. Vai saprotat? Taču viņš tāds nav. Viņš ir tēvs un taisnīguma izlabošanas tēvs. Un mīlestība vienmēr izlabo. Saprotat? Mīlestība izlabo. Nav nozīmes, cik stipri tas ievainos. Tā joprojām izlabo. Īsta māte izlabos savus bērnus. Īsts tēvs izlabos. Saprotat? Ja tu paliec mīksts un satrunējis un atļauj, viendien es pa vecu baļķi šķērsoju gravu, jeb to, ko sauc par izskalojumu, un es uzlecu uz tā baļķa. No ārpuses tas izskatījās labs, izskatījās kā liels dišskabāržu baļķis. Taču, kad es uzlecu uz tā, ak, no tā atdalījās liels gabals. Tas bija pat tiešām sapuvis un satrunējis. Es sacīju, tieši tādi kļūst kristieši. Viņi jau tik ilgi ir bijuši miruši grēkā un pārkāpumos, kā ir satrunējuši. Viņi nevar izturēt vispār nekādu svaru. Viņi nezina, ko nozīmē uzvarēšana. Un tad es sāku aizdomāties par šo tēmu. Uzvarēt, paturēt sevī dzīvību. Kad dzīvība izgāja, Lūkas noveda to baļķi līdz tādam stāvoklim, saprotat? Un tas padarīja to sliktāku nekā agrāk, kad tas gulēja tajā upītē, kur bija ūdens. Un tad lūk, paņemiet kristieti, kuram būtu jābūt kristietim, lai no viņa aiziet Dieva dzīvība un pārdzīvojums, prieks no kalpošanas Kristum, un dzīvodams draudzē, kur tas viss notiek, viņš satrūd divas reizes ātrāk pareizi, dzīvodams tieši tam blakus. Tādējādi, ja mēs cenšamies sekot konkrētās stundas vēstījumam, vai vismaz šai vēstījuma daļai, mums ir pastāvīgi jādzīvo Kristus dzīvībā. Saprotat? Jo, ja tā nebūs, ja tu vaļāsies un zināsi tās lietas, kuras tev būtu jādara, bet to nedarīsi, tad Bībelē ir teikts, kas zina darīt labu, bet to nedara, tas viņam ir grēks. Tad tu kļūsti satrunējis, sapuvis, kad tu esi atdalījies no Dieva dzīvības. Tāpēc pūlieties ar visu, kas ir jūsos, palikt Kristus dzīvībā, lai jūs būtu auglīgi. Mēs redzam šo periodu, kurā mēs dzīvojam. Tas ir viens no svarīgākajiem periodiem. Šis Laodikejas draudzes periods ir svarīgākais no visiem draudzes periodiem, jo tās ir laika beigas un saplūšana ar mūžību. Un turklāt, tas ir lielākais grēcīgais periods. Šajā periodā ir vairāk grēka, kā jebkad ir bijis. Un cīnīties pret Sātana spēku ir daudzas reizes grūtāk, nekā tas bija jebkurā citā periodā. Saprotat? Lūk, toreiz agrīnajos periodos kristietim, kad viņš apliecināja, ka ir draudzē, ka viņš pieder Kristum, varēja par to nocirst galvu, viņu varēja nogalināt un izbeigt viņa ciešanas, un viņš ātri aizgāja, lai satiktos ar Dievu. Taču tagad ienaidnieks ir atnācis draudzes vārdā, un tas ir tik maldinoši. Šis ir lielais pievilšanas periods. Nu, tā sacīja Kristus. Pēdējās dienās tie divi gari būs tik līdzīgi, ka tas pieviltu pašus izredzētos, ja vien būtu iespējams. Saprotat? Atcerieties, Kristus runāja par izredzētajiem cilvēkiem pēdējās dienās. Redzat? Tas pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Tik līdzīgi. Cilvēki dzīvo. Cilvēki var dzīvot tīru, svētu dzīvi, nebūt grēcīgi, nebūt laulības pārkāpēji, vai dzērāji, vai meļi, vai kāršu spēlmaņi. Viņi var dzīvot augstāk par to, un tomēr bez tā. Tas ir dzīvības periods. Kristus personīgās dzīvības, kurā atrodas viņa ķermeņa sastāvdaļas, kas bija viņā. Pirmkārt, taisnošanā, ūdens kristība. Otkārt, atdzimšanā no augšas, veslīs, svētapšana, kas attīra. Un treškārt, svētā gara kristībā, ievedot šo par svētu padarīto trauku kalpošanā. Saprotat? Vārds padarīt svētu nozīmē, tas ir grieķu vārds, saliktenis, kas nozīmē attīrīts un nolikts malā kalpošanai. Nolikts malā kalpošanai. Lūk, svētais gars ieliek viņu kalpošanā, saprotat? Un mēs ievērosim, kad nešķīsts gars ir izgājis no cilvēka, tas staigā pa sausām vietām. Tieši to ir izdarījusi draudze, baptisti, metodisti, tie, kuri ticēja svētapšanai. Pēc tam, sacīja Jēzus, nešķīstais gars, kurš izgāja, atgriežas atpakaļ uz šo draudzes ķermeni un atrod to namu uzpostu, izslaucītu tīru, dzīvojot šķīstas tīras dzīves. Viss labi. Taču tad, ja tas nams netiek piepildīts, aizņemts, tad viņš ienāk ar septiņiem citiem ļaunajiem gariem, sliktākiem nekā viņš pats. Un beidzamais, tās vietas stāvoklis ir sliktāks nekā bija pašā sākumā. Labāk viņiem būtu palikt luterāņiem, nekā pieņemt to gaismu, bet nesakot tai. Tāpat būs arī pentekostiem, saprotiet? Jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Tas nams ir uzposts. Kā viendien es ar kādu sarunājos, sacīja, viņi ir tik ļoti piesardzīgi, pat daudzas no svētuma grupām, lai nenosauktu svēto garu par svēto garu, jo, kad viņi tā dara, viņi asociējas ar pentekostiem. Viņi saka Dieva gars, saprotat? Izvairās teikt svētais gars, tāpēc, ka pentekosti, parastie ļautiņi, vienkārši sauc to tā, kā tas ir teikts Bībelē, par svēto garu. Kaut arī svētais gars un Dieva gars ir viens un tas pats, taču viņi ir ļoti piesardzīgi ar to. Viņi negrib asociēties ar tiem mēlais runājošajiem ļautiņiem, bet tieši tas ir pats svētais gars, saprotat? Kas tad notika? Kad ienaidnieks, kas aizgāja svētapšanas laikā, kurš tika aizskalots, atgriezās atpakaļ un atrada to namu nepiepildītu ar svēto garu, tad draudzes stāvoklis ir tāds, ka tā ir savienojusies ar draudžu līgu, ar pasaules draudžu padomi, Un šobrīd tas ir tāds stāvoklis, kas savienojas ar katolicismu un ar to visu pārējo, un tagad tas ir 7 reizes sliktāk nekā tad, kad viņa iznāca no luterānisma. Lūk, kur to aizved cilvēks. Un tad paskatieties uz Laodikejas draudzes periodu, pēc tam, kad tas bija pieņēmis svēto garu, un ar zināšanām, un ar Dieva garu tajā, un pēc tam, kas noraida Dieva darbus, un nosauc to par ļaunu darbu. Kā tad ar to? Lūk, kur Kristus tiek izlikts no savas draudzes. Saprotiet, viņš nebija parādīts draudzes iekšienē, līdz tas nenonāca līdz Laodikejai. Un kad viņš nonāca līdz Laodikejai, viņš bija izlikts no savas draudzes, cenšoties tikt atpakaļ iekšā. Lūk, redziet, taisnošana neielika viņu iekšā, svētapšana tikai attīrīja viņam vietu. Taču, kad atnāca kristība ar svēto garu, tas ielika viņu cilvēkos. Un šeit viņi noraidīja viņu, kad viņš sāka sevi parādīt, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņi noraidīja viņu, jo viņi ir uztaisījuši konfesijas, bet tā kunga gars nepiekrīt viņu konfesijām. Vai tagad jūs saprotat? Viņi izlika viņu ārā. Mēs negribam nekā kopēja ar to telepātiju. Tas ir no vēlna, tā ir zīlēšana. Saprotat? Viņi nesaprot. Ir acis, bet neredz. Ir ausis, bet nedzird. Saprotat? Dievs atver acis tikai tā, kā viņš grib. Viņš nocietina tos, kurus nocietina, kurus viņš vēlas, un doda dzīvību tiem, kuriem viņš vēlas. Tā saka raksti. Un tā, mēs redzam to stundu, kurā mēs atrodamies, šo stadiju, un mēs saprotam, kas tas bija. Un svētais gars norāja to periodu, kas izlika viņu ārā. Bet vai tajā visā jūs esat ievērojuši? Tam, kurš uzvar? Pat šajā pasaulīgajā, ļaunajā draudzes periodā, tam, kas uzvar? Mēs šeit ieraugām, ka Dievam vienmēr ir bijuši uzvarētāji. Viņam ir bijuši uzvarētāji katrā periodā. Tā ir bijis vienmēr, visos laikos. Katrā periodā, kāds vien ir bijis uz zemes, Dievam vienmēr ir bijis kāds, kam viņš varēja uzlikt savas rokas, kā lieciniekam uz zemes. Viņš nekad nebija bez liecinieka, kaut arī reizēm tas bija tikai viens. Taču kāds uzvarēja? Lūk, kā tie sendienu svētie. Un viens jauks cilvēks, skolots, sacīja pēc 7 zīmogiem. Viņš sacīja brāli Branham, tu būdams tipoloģists, tas ir tipologs, sacīja, kur gan tu redzi draudzi aizraušanā bez lielo bēdu perioda? Kur ir prototips? Viņš sacīja, saprotiet, ja ir prototips, tad ir jābūt, ja ir kāds tēls, tad ir jābūt kādam pirmtēlam, no kurienes ir paņemts tas tēls. Un visam, ko es saku, un kas ir patiesība, ir pirmtēls. Tam ir pirmtēls. Jums ir ēna. Un Bībele saka, vecais bija ēna tam jaunajam, kam ir jānāk. Viņš sacīja, bet tagad tu ņem veco derību kā ēnu. Lūk, sacīja viņš, ko tad tu darīsi ar šo draudzi? Šis vīrs ir, no, liels vīrs, liels skolotājs. Tuvs mans draugs, ļoti labs cilvēks. Un viņš ir jauks brālis. Es neuzdrošinātos pateikt pret šo brāli kaut vienu vārdu. Es vienalga neuzdrošinātos. Kā par kristieti, es neko pret viņu nesaku. Viņš nepiekrīt man tajā vienā jautājumā, bet viņš ir mans dārgais brālis. Mēs kopā ēdam, un, ak, viņš ir vienkārši kolosāls puisis. Es ņemu viņa laikrakstu, lasu viņa rakstus, un viņš raksta dažus no manējiem, un tā tālāk. Es esmu ņēmis daudzus tematus no tā, ko es esmu lasījis viņa rakstos, dzirdējis viņu sakām. Great man. Viņš ir liels cilvēks, bet viņš vienkārši nevar man piekrist. Es to cienu, viņa patiesumu. Viņš vienkārši nav tāds kā tie, bez rakstura, kuri piekrīt visam, lai ko tu neteiktu. Viņam ir sava pārliecība, un viņš par to stāv. Es to augsti vērtēju. Un viņš ir labs cilvēks. Ak, es vispār neesmu skolotājs vai skolots vīrs, bet tas cilvēks ir gan skolotājs, gan skolots. Taču es nevaru viņam piekrist, jo es to neredzu. Taču tas neatiecas uz glābšanu, tas attiecas uz tā kunga atnākšanu. Viņš uzskata, ka draudzei ir jāiziet cauri lielo bēdu periodam, lai tā attīrītos. Es saku, ka Jēzus Kristus asinis ir šķīstījušas draudzi. Viņai nav vajadzīga. Es ticu, ka draudze iziet cauri lielo bēdu periodam, draudzes organizācija, taču nelīgava. Vai tad jūs izvēlētos sievieti, kura jums būtu jāšķīstī, pirms jūs viņu aprecēsiet? Kristus līgava ir izraudzīta, un viņa ir izvēlēta. Un viņa ir Dieva līgava, Jēzus Kristus līgava. Un tā, viņš sacīja, kur tu atradīsi tādu prototipu, ja jau tā līgava dodas prom, dodas augšup, vispirms neizejot cauri lielo bēdu periodam. Sacīja, man ir raksti, kas parāda, ka draudze ir lielo bēdu periodā. Es sacīju, vienkārši izlasi sesto zīmogu. Tas arī viss. Viņa ir tieši tur lielo bēdu periodā. Taču paskatieties tieši pirms tam, ka līgava jau sen ir aizgājusi. Saproti, tajā laikā viņa ir godībā, viņa netiek šķīstīta. Kas man tic, tam ir mūžīgā dzīvība, un viņš nenāks nosodījumā, jeb tiesā, bet ir pārgājis no nāves dzīvībā. Kristus deva solījumu, ka mēs pat tiesā nestāvēsim. Viņš vienkārši brīvprātīgi ieņēma manu vietu, ka es esmu absolūti brīvs. Kad man ir piedots, man ir piedots. Kā viņš var mani izpirkt no Lombarda? Kā viņš var būt mans izpircējs un izpirkt mani no Lombarda? Bet tas tirgotājs joprojām teiktu, ka es piederu viņam. Man ir izrakstīta kvīts. Āmen, saprotiet, kas ir uzrakstīta ar Jēzus Kristus asenīm. Saprotat? Un tā, lūk, pie kā mēs nonākam. Viņš sacīja, nu, kā tu grasies paņemt, nošķirt to izraudzīto līgavu, par kuru tu runā, kā tu ieliksi to kādā prototipā? Es sacīju, ļoti labi, te nu tas ir. Mateja 27. nodaļa un 51. pants. Atļaujiet man to vienkārši izlasīt, tad jūs to labi sapratīsiet. Tad mēs uzzināsim, vai tas bija prototips vai nē, vai tā bija izraudzītā līgava. Mateja 27. nodaļa un 51. pants. Labi. Mēs lasām, kas notika, kad mūsu kungs tika sists krustā. Un redzi, tempļa priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai divos gabalos. Lūk, tas bija likums. Tieši tur likums beidzās, tāpēc, ka priekškars nošķīra sanāksmi no Dieva svētajām lietām. Tur iekšā gāja tikai svaidītais priesteris, un tas bija vienreiz gadā. Vai atceraties? Lūk, Dievs pats ar savu roku, ievērojiet, no augšas līdz apakšai, nevis no apakšas līdz augšai. Tas bija kādas 40 pēdas augsts. Ievērojiet, nevis no apakšas līdz augšai, bet no augšas līdz apakšai, parādot, ka to izdarīja Dievs. Pārplēsa priekškaru divās daļās, lai turpmāk ik viens, kas vēlas, var ieiet un būt līdzdalībnieks viņa svētumā. Saprotat? Labi. No augšas līdz apakšai, un zeme trīcēja, un klinti šķēlās, un kapi atdarījās, un daudzu svēto miesas, kas dusēja, cēlās augšām. Un tie izgāja no kapiem, pēc viņa augšām celšanās, nāca svētajā pilsētā, un parādījās daudziem. Lūk, kur ir tā izradzētā, tā līgava. Tajā laikā neiznāca visa ebreju draudze. Viņi visi pienesa tos pašus upurus. Viņi visi bija zem izlietajām jēra asinīm. Bet tur bija izradzēta grupa. Un tā izradzētā grupa, tikko kā tas notika, kuri patiešām ticēja tam un bija patiesi. Lūk, es pienāku pie vārda uzvarēt. Lūk, nepalaidiet to garām. Tie, kas patiešām bija uzvarējuši, patiesumā veicot to pašu upurēšanu, ko darīja visi pārējie, taču patiesumā uzvarēja šīs pasaules lietas. Kad viņu dēļ bija izdarīta pareiza samierināšana, viņi bija paradīzē. Līdz tam laikam, kad pienāca tas laiks, viņi bija uzvarējuši un atpūtās gulēja, saprotiet, daudzu aizmigušo ķermeņi, kas dusēja pīšļos. Saprotiet, gulēja. Lūk, ja mums būtu laiks, mēs varētu atkal pievērsties Danielam, kad Daniels, tas izredzētais, kas bija uzvarējis, un viņš sacīja, aizver to grāmatu, Daniel, jo tu atdusēsies savā daļā. Taču, kad atnāks tas valdnieks, kas stāvēs par tautu, tu uzcelsies, lai saņemtu savu daļu. Te nu tas ir. Daniels, šis Dieva pravietis, redzēja, kā atnāk pēdējais laiks, bet viņš sacīja, Daniel, tajā dienā tu uzcelsies, lai saņemtu savu daļu. Un tur nu viņš stāvēja, iznāca, nevis Izraels, bet kā līgavas prototips no Izraela. Lūk, pārējais Izraels neiznāk līdz kopējai augšāmcelšanai. Un tā, kad notiek Kunga Jēzus atnākšana, tie, kuri patiešām mīl viņa atnākšanu, kuri tam dzīvo, kad viņš parādās debesīs, tā draudze, kas ir mirusi Kristū, augšām celsies, bet tie tiks izmainīti vienā brīdī. Visi pārējie neko par to nezinās. Atcerieties, parādījās tiem, kas bija pilsētā. Saprotat? Tāda pati būs aizraušana. Mēs redzēsim viens otru, un mēs redzēsim viņus. Visa pārējā pasaule viņus neredzēs. Tā tiks aizrauta, kā noslēpumainā aiziešanā. Gaida to laiku. Pēc tam ir atgriešanās atpakaļ uz zemi, uz to godpilno 1000 gadu valstību. Tad tie 1000 gadi pārējie mirušie neatdzīvojās, pirms nebija pagājis 1000 gadu. Un tad notiek kopējā augšām celšana, kad viss Izraels... Un vēl, paskatieties uz to, 12 apustuļi, 12 patriarhi, visi ir pārstāvēti, un mēs to vēl pat neesam izskatījuši. Varbūt, ja būs tā Kunga griba, mēs izskatīsim to derībā, kā tās sienas no jaspida un 12 akmeņi, 12 vārti, 12 pamati, tas viss ir pārstāvēts. Šeit viņi ir uz 12 troņiem. To dienu vēstneši, eņģeļi, lai notiesātu tos, kas noraidīja viņu vēstījumu. Tā varenā stunda tuvojas. Jā, kāda diena, kāds laiks, kurā mēs dzīvojam, kā mums ir jāpārbauda sevi, draudze. Lūk, mēs runājam, ka tuvojas tās lietas, kurām ir jānotiek. Lūk, šodien iedziļināsimies tajā un paskatīsimies, pārbaudīsim sevi un paskatīsimies, vai mēs pareizi stāvam ticībā. Un tā, dažas minūtes parunāsim par dažiem uzvarētājiem Noas laikā, kurus Jēzus Kristus izmantoja kā prototipu šodienai. Es biju domājis aizņemt 10 minūtes, tagad tā būs pusstunda. Es vēl tikai sāku, pirmā lapa. Es dažas no tām izlaidīšu, ja viens spēšu un tikšu Noas laikā šodienas prototips. Jēzus uz to norādīja un sacīja, kā bija Noas laikā, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Noas laikā, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Pievērsiet uzmanību. Tur bija visa tā pirms plūdu pasaule. Varbūt miljoniem cilvēku. Tur bija astoņi uzvarētāji. Uzvarēja astoņi cilvēki, kuri bija īsteni, neviltoti, uzvarētāji. Tie bija trīs Noas dēli un viņu sievas, un Noa un viņa sieva. Uzvarēja astoņi, kuri iegāja šķirstām atbilstošajā laikā. Kā viņi iegāja? Viņi paklausīja Dieva vārdam. Viņi netika pārsteigti aiz durvīm. Viņi atradās iekšpus durvīm. Ak, mani mīļotie draugi, nepieļaujiet, ka tās durvis aizveras. Jēzus sacīja, kā bija tajā dienā, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Lūk, ir tādi, kas tiks pārsteigti to durvju ārpusē. Varbūt daudziem no viņiem bija labi nodomi, un viendien, ja kaut kas tāds notiks, mēs iesim ar brāli Noasu, jo viņš ir jauks puisis. Taču redziet, tur iekšā iegāja tikai astoņi. Lūk, tagad kārtīgi aizdomājieties, ja jūs tur vaļājaties, trūdat, ieiet tajā, steidzieties ātri, jo tās durvis var aizvērties jebkurā laikā. Un Dieva saimniecībā vienmēr ir bijis kāds šķirsts. Noas dienās bija šķirsts, lai izglābtu viņa ļaudis. Likuma dienās bija šķirsts, liecības šķirsts. Viņi sekoja tam šķirstam likuma dienās. Un tagad ir trešais laika periods. Kā Noas laikā, Lata laikā un tagad šajā laikā. Arī tagad ir šķirsts, un šis šķirsts nav kāda konfesija, tie arī nav labie darbi, kurus tu dari. Tas ir, ar vienu garu, romiešiem 8:1, mēs visi esam kristīti vienā ķermenī, tās valstības valdījumā, ar vienu garīgu kristību. Nav nozīmes, cik labs vai slikts, lai kāds tu nebūtu. Tajā valstībā tu ienāc caur svētā gara kristību. Saprotat? Tas ir vienīgais veids, kā tu uzvari. Visi, kas ir zem izlietajām asinīm, ir uzvarētāji, jo pats tu nevari uzvarēt. Tas ir viņš, kas uzvar par tevi. Tu atdusies. Tad kā es varu zināt, brāli Branham, ka es tur atrodos? Pavēro, kāda veida dzīvi tu dzīvo. Vienkārši paskaties apkārt. Paskaties, vai tas viss dzīvo tevi automātiski, vai arī tevi ir jāsaspringst un jāstiepj, saprotiet? Tad to dari tu. Bet nemēģiniet to darīt. Vai esat kādreiz mēģinājuši? Nemēģiniet. Gluži kā ielikt mazuļa roku piedurknē, saprotiet? Viņš ceļ to augšu, plējup groza un visu ko citu, saprotat? Viņš to nevar izdarīt. Uzvelt savu mētelīti dārgumiņu. Viņš to nevar. Mazā rociņa grozās te augšup, te lejup. Tam ir vajadzīga tava drošā roka. Ak, es esmu tik laimīgs, ka es vienkārši varu uzticēt savu roku tēvam, pateikt, Kungs Jēzu, es nevaru tur trāpīt. Tu palīdzi man. Uzvelc man to mēteli. Es pārstāju mēģināt. Vienkārši ļauju to darīt viņam. Saprotat? Ja tas mazulis turpina mēģināt, o, es to varu, bet viņš mētājas uz visām pusēm. Viņš nevar to izdarīt. Tāpat nevari tu, tāpat nevaru es, taču, ja vien mēs stāvētu mierā un ļautu viņam to izdarīt, vienkārši padodieties viņam. Lūk, kungs, te nu es esmu, vienkārši ļauj man būt nekam, es padodos, tu ieliec manu roku pareizajā vietā. Lūk, kas ir uzvara, lūk, kas ir uzvarēšana, tas, kas tev ir jāuzvar, esi tu pats. Tavas idejas, tavējais, un jāpakļaujas viņam. Viņš uzvar tavā vietā, viņš zina to ceļu, mēs nezinām. bet Noas laikā bija 8 uzvarētāji, un tieši viņi iegāja, viņi izrādījās iekšpusē. Un tā, ieklausieties, draugi, es domāju, ka viņi ieraksta to uz lentes, un, ja tas būs televīzijā, tas ir nevis, piedodiet, uz lentes, lai kā jūs to šobrīd klausītos, vai arī kāds klausīsies vēlāk, ir ļoti vēla stunda, un jums ir ļoti labi nodomi, bet esiet iekšienē, kad tas notiks. Lūk, necīnieties! Nevis tas, kurš grib, vai tas, kurš skrien, bet Dievs. Vienkārši ļaujiet Dievam. Vienkārši padodies Viņam un turpini iet ar pilnīgu, gandarītu ticību, ka to, ko Dievs ir apsolījis, to Viņš ir spējīgs piepildīt. Nevis pievienojoties vienai konfesijai vai citai konfesijai un neskraidot šurpu, turpu vai vēl kaut kur, mēģinot šito. Vienkārši padodies Dievam un ej ar Viņu, mierīgi, klusi, neiejaucoties. Vienkārši turpini iet kopā ar Viņu. Tā tas ir. Tieši to es pateicu mūsu brālim, kuram tikko kā bija sabrukums. Saprotat, vienkārši uzticies Viņam. Viņš ir šeit. Tas, kurš zināja, ko tu esi izdarījis, un kas bija par iemeslu tam, ka tu esi tāds un tā izdarīji, un visu to. Viņš par tevi zina visu, un šobrīd viņš tev vienkārši ir atbildējis, kas tieši tev ir jādara. Un tā, sacīju es, vienīgais, kas tev ir jādara, tas ir vienkārši aiziet un to izdarīt. Tas ir aizmirst visu bijušo, iet dzīvot nākotnē, Dieva godībā un klātbūtnē. 8 uzvarētāji. Daniela laikā bija 4 uzvarētāji, kuri varēja izturēt pārbaudījumus ar uguni un ar lauvām. Lūk, mūs gaida pārbaudījumi. Tā ir laba pamācība arī manam brālim, kurš ir tur aizmugurē. Tam, kas nāk pie Dieva, sākumā ir jātiek pārbaudītam. Pārbaudīts. Ar ko? Ar vārdu. Tāds ir Dieva pārbaudījums. Vai jūs tam ticat? Tam, kas nāk pie Dieva, ir jātiek pārbaudītam. Tad tas tikai parāda īstenu bērnu, saprotiet? Tikt pārbaudītam. Un, kad atnāk pārbaudījums, tu nevari uzvarēt, ja tev netiks dots pārbaudījums. Un, kad tiek dots pārbaudījums, tas notiek, lai redzētu, vai tu vari uzvarēt, vai nē. Un Jēzus sacīja, tam, kas uzvar, pārbaudījums. Pārbaudījums ir vislielākā lieta, kāda ar tevi var atgadīties. Manuprāt, rakstos ir teikts, Pēteris sacīja, ka mūsu pārbaudījumi mums ir dārgāki par dārgu zeltu. Šis ir pārbaudīšanas laiks. Tas ir viens labs pierādījums mums, ka Dievs ir ar mums, kad mēs tiekam pārbaudīti, jo visi Dieva bērni tiek testēti un pārbaudīti. Un Daniels, cilvēks, pravietis, Sadrahs, Mesahs un Abednego, Daniels bija pravietis. Tik liela bija draudze tajā laikā. Es gribēju teikt līgava. Draudzē tur bija daudzi. Uz turieni devās aptuveni 2 miljoni viņu. Taču tur bija tāds bija uzvarētāju skaits. Un tie uzvarētāji tika pārbaudīti. Un katram uzvarētājam ir jātiek pārbaudītam. Un, kad viņi pateica, atsakies no tā, ko saka vārds, citādāk jūs tiksit iemesti kvēlojošā ceplī, viņi noraidīja visu, izņemot vārdu. Un, kad tika pārbaudīts Daniels, kad viņam bija jāatsakās no tā, ko sacīja vārds, ka viņiem ir jāpielūdz tempļa virzienā, kā lūdzās Sālamans, un viņš atbrīvos viņus no visa, ka Dievs izdzirdēs no debesīm, ja viņi nolieksies, vērsīsies tempļa virzienā un lūgs. Un sacīja, ja kāds lūgsies tajās noteiktajās dienās, un mēs esam mēdieši, persieši, kuri nevar izmainīt vai pārveidot mūsu likumus, Tas cilvēks tiks iemests lauvu bedrē. Viņi uztaisīja viņam lamatas. Es ticu, ka tas pravietis to zināja. Taču viņi uztaisīja viņam lamatas. Viņš staigāja pazemībā. Kad pienāca laiks viņa lūkšanai, kad viņš zināja, ka dzimtajā zemē, Jeruzālemē, uz altāra atradās dedzināmais upuris. Daniels nebaidījās no tiem spiegiem. Viņš pacēla aizkarus, atvēra slēģus un nometās ceļos, un pacēla savas rokas pretim Dievam un lūdzās. Kāpēc? Dzīvam vai mirušam viņam bija uzvara. Un šādi bija tik daudz uzvaras, ka pat lauvas nespēja viņu apēst, saprotat, viņš uzvarēja. Sedraham, Mesaham un Abednego bija tik daudz uzvaras, ka lauva, ka uguns nespēja to sadedzināt. Jūs zināt, uzvaru ir grūti izdedzināt vai apēst, vai vēl kaut ko, saprotat, lūk, viņiem tā bija. Es varētu pieminēt vēl vienu personāžu. Lata dienās, uz to atsaucās Jēzus. Tur bija tikai trīs, kas uzvarēja. Lats un viņa divas meitas. Pat ne viņa sieva. Viņa neuzvarēja. Viņa sāka. Viņa ir prototips. Kaut mums būtu laiks. Manas 30 minūtes tikko kā beidzās. Viņa izdarīja labi. Viņa izgāja. Lūk, man jums tas ir jāiedod tikai brītiņu. Arī daudzi no jums ir izgājuši. Daudzi no jums atstāja visas tās lietas, lai ieņemtu savu pozīciju. Pēc tam, kad izpētījāt rakstus un ieraudzījāt, ka tas ir pareizi. Jūs redzējāt visu varanā Dieva apstiprinājumu. Apstiprinājums nebija tas, ko kāds vienkārši pateica. Bet tas, par ko bija teikts Bībelē, ka tas notiks, un lūk, tas notiek, jūs redzējāt, ka tā ir patiesība. Tāpēc jūs sākāt iziet no Sodomas, atstāt konfesiju, atstāt visu to, kas piesien jūs kaut kādai ticības mācībai, un sekot Kristum caur Svēto Garu, kurš apstiprina sevi caur rakstīto Dieva vārdu. Citiem vārdiem sakot, jūs paņēmāt Bībeli ticības mācības vietā. Jūs sākāt iziet, lai sekotu. Nu, ziniet, Lata sieva izdariet to pašu. Viņa sataisījās, lai dotos kopā ar Latu, sekotu savam vīram, saviem bērniem, saviem mīļajiem. Taču tas nebija viņas sirdī. Viņa joprojām mīlēja šo pasauli. Tāpēc ir iespējams, ka tu vari sākt, bet tevī joprojām ir pasaule, saprotat? Viņa neuzvarēja, un kaut arī viņa gāja labi, taču galu galā tas viņu pieveica. Viņai sagribējās pēdējo reizi tā kārtīgi paskatīties. Lūk, kur viņa uzķērās. Nekad neskatieties atpakaļ. Lai tev nav nekādas vēlmes, turpini iet. Vērs savas domas uz Golgātu un turpini virzīties Kristus virzienā. Redziet, viņa uzsāka kā uzvarētāja, taču viņa tā arī neuzvarēja. Ak, viņa atstāja to konfesiju. Viņa atstāja. Viņa kopā ar Latu izgāja no Sodomas. Taču viņai sagribējās atgriezties un nēsāt savu frizūru. Jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Saprotat? Viņai vajadzēja atgriezties. Viņa vienkārši nespēja izturēt pārbaudi. Viņai vēlreiz bija jāatskatās, lai paskatītos, ko dara tie visi pārējie. Ak, ziniet, galu galā man tur bija labi draugi, un turklāt, tā varbūt ir tikai tāda neliela kustība. Es nezinu, vai tas ir pārreizi vai nē. Tie taču ir tikai tā cilvēka vārdi. Kaut arī viņš ir mans vīrs, bet tomēr jūsu vīrs, garīgi runājot, ir jūsu draudzes gans, saprotiet? Nu, ir tas pareizi vai nav, es nezinu. Varbūt viņa atklāsme bija nepareiza. Turklāt, ja tu neesi pilnībā pārliecināts, ja tu pilnībā nezini, ka tas patiešām ir Dieva vārds, tad tu nevari iet. Saprotat, tev patiešām ir jāveltās. Tev tas ir jāzina. Ne tikai jāsaka, nu ko, es redzu, kad citi to dara, es redzu zīmi. Ziniet, Izraels sāka iziešanu. Es varētu pateikt to pašu un piemērot to šeit. Viņi sāka skaitā 2 miljoni, bet pabeidza 2 vīri. Pareizi. Viņi redzēja Dieva darbus. Viņi redzēja gara izpausmi. Viņi redzēja, kā Ēģiptē tiek izdarīti lieli, vareni brīnumi un vispārējais, un sāka iziet. Taču tas nebija viņu sirdīs. Viņi neuzvarēja. Viņi vienkārši izgāja, un Jēzus sacīja, un viņi gāja bojā tuksnesī, un ir uz visiem laikiem miruši. Viņi visi ir miruši. Tas nozīmē mūžīgu nošķiršanu. Viņi visi sapuva tuksnesī. Taču tur bija 2 cilvēki, Jozua un Kāleps. Un, kad lieta nonāca līdz kulminācijai, tie šķēršļi bija tik lieli, ka viņi tiem blakus izskatījās kā sienāži. Jozua līdz ar Kālebu iekliedzās un sacīja, mēs esam vairāk kā spējīgi to izdarīt. Kāpēc? Tā pateica Dievs, un viņi bija uzvarētāji, viņi uzvarēja. Tieši viņi bija tie, kas no visas tās lielās cilvēku organizācijas bija privileģēti ievest īsteno, izredzēto līgavu apsolītajā zemē. Jozua un Kāleps tur priekšējās līnijās, kā 2 ģenerāļi, uzreiz veda viņus pie upes un šķērsoja upi, ieejot apsolītajā zemē. Kāpēc? Viņi ticēja vārdam, neskatoties ne uz ko. Turklāt cēlās Datans. Tas ir cēlās Datans un arī Korahs. Un viņi mēģināja pateikt, tas cilvēks cenšas padarīt sevi augstāku par mums, visiem pārējiem. Viņš esot svētāks nekā tie visi pārējie. Pēc tam, kad Dievs to vīru bija visādi apstiprinājis, viņi sacīja, mēs vienkārši izveidosim cilvēku grupu, un mēs darīsim to, šito un šito, un mēs uztaisīsim mūsu organizācijas, mēs darīsim, un viņi nomira un aizgāja bojā. Bet tiem vīriem bija Dieva vārds, un viņi pie tā turējās, un viņi pārgāja pāri. Nevis tas, kurš sāk, bet tas, kurš finišē. Sacīkstes sāk daudzi, bet tikai viens finišē. Daudzas draudzes sāks, daudzas cilvēku grupas, tikai viena grupa beigs. Tie ir tie uzvarētāji. Lata dienās. Jā, viņai vajadzēja vēl reizi tā pamatīgi atskatīties. Ak, es tur atstāju tādu un tādu, cik mums tur bija brīnišķīgi, es nekad to neaizmirsīšu. Un viņa palika ārpusē. Kā tas bija noas dienās. Viņa tika atstāta ārā, bez žēlastības, un viņa aizgāja bojā. Un tas bluķis tur stāv vēl šodien. Viņi apgalvo, es nezinu, ka var atlaust no tā gabaliņu, bet tas atkal atauks, sāls taps. Ja jūs kādreiz skatīsieties to filmu Sodoma un Gomora, tad jūs ieraudzīsiet to oriģinālo sāls stabu, kas tur stāvēja. Lūk, ir atšķirība starp sālstabu un ugunstabu. Jums ir jāizvēlas. Jā. Paskatieties, Jāņa kristītāja laikā. Jāņa kristītāja laikā tur bija 6, kas bija uzvarējuši. Uzvarētāji ir bijuši visos periodos. Jāņa dienās tur bija 6. Tas bija Jāzeps un Marija, Cahārija un Elizabete, Simeons un Anna. Vīrietis un sieviete. Saprotiet? Kristus un draudzes prototips. Kristus un draudze. Redzat? Ievērojiet. Tas sākas no dabiskā cilvēka. Jāzeps, dabiskais cilvēks. Jāzeps, kas viņš bija? Galdnieks. Tad priesteris, kas viņš bija, redzat, kalpotājs tā kunga namā, Cahārija, un no tā pie Simeona, pravieša un pravietes. Taisnošana, svētapšana, kristība ar svēto garu. Āmen. Vai tad jūs to neredzat? Nevainojami. seši uzvarētāji. Visi pārējie no viņiem, viņi pienesa savus upurus un visoko tādu, bet šie bija izredzētie. Viņi uzvarēja. Paskatieties, katrā draudzes periodā viņi uzvarēja, kad viņi, katrs dēls no katras draudzes perioda, uzvarēja tā perioda kārdinājumu. Man šeit ir rakstu vietas. Es nedomāju, ka mums ir pietiekami daudz laika, lai to izdarītu. Taču mēs zinām ikvienu no šiem draudzes periodiem. Tāpat tagad. Tas ir tieši kā kāds, kas ir, saprotiet, kā es pateicu sākumā, tu piedzimsti, jau sakauc. Un tā piedzimšana nekādi nevar atvest tevi pie dzīvības, jo tu piedzimsti, uzvarēts. Un tu esi sakautā pasaulē, starp sakautiem cilvēkiem, starp sakautām ticības mācībām, sakautām konfesijām. Kaut kādā veidā tev ir jānonāk līdz uzvarai. Tieši kā ūdens lilija. Un lilija, manuprāt, ir viens no visskaistākajiem ziediem. Man ļoti patīk tās lielās kalla lilijas un ūdens rozes. Manuprāt, teju vai nav nekā tik skaista kā liela ūdens roze. To sauc par ūdens liliju. Cik tā ir abrīnojama. Nu, bet no kurienes tā iznāca? Tā ir neliela sēkliņa, kas atrodas duļķaina, dubļaina dīķa dibenā. Un tā mazā sēkliņa, kaut arī tas viss abrīnojamais, kas viņā atmirdzēs, jau tobrīd atrodas viņā, ka tā ir tajos dubļos. Un viņai dienu no dienas ir jāpūlas, zinot, ka tur kaut kas ir. Tā ir melna, tā ir dubļaina, tā ir netīra, tā ir gluma. Tajos dubļos, kuros tā dzīvo, tomēr tā izlauž sev ceļu cauri tiem dubļiem, dūņām un ūdenim un sastāvējušām vietām, līdz tā izbāž savu galviņu gaismā, virs tā visa, un izpauž to, kas visu laiku viņā bija apslēpts. Es domāju, ka tas ir uzvarētājs, kas reiz bija grēkā, reiz darīja nepareizas lietas. Viņš vairs par to neuztraucas. Reiz darīja nepareizas lietas. Bet tad... Nu, kāpēc atkal būtu jāatskatās atpakaļ tajā dīķī? Dievs caur savu izredzētību. Saprotiet, ir to sēkliņu atdzīvinājis, un tās praucas uz augšu, saprotiet, nākdama pie gaismas. Un lūk, tā visa augšpusē viņa ir uzvarējusi. Viņa neizpauž sevi tur lejā, lai sevi izpaustu, viņa tiecas uz augšu. Tā arī jūs, savā grēkā un ārlaulībā, un tajā visā, kur jūs dzīvojāt. Jums nebija nekādas izpausmes, taču tur bija sēkla. Un tai sanāca izlausties un ieiet gaismā. Un tagad jūs esat Jēzus Kristus klātbūtnē, dēla gaismā. Tas darīja redzamu to, kas tu patiesībā biji sākumā. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tu ieraudzīji to gaismu, tu uzplauki, tu atvēri savu sirdi. Un tagad... Tu esi Lilija. Vai atceraties manu svētrunu par Liliju? Cienījamā Lilija, kā viņa nopūlas. Un kaut arī viņa neverp, bet pat Sālamans visā savā godībā nebija tā apģērbts kā viena no tām. Paskatieties uz to. Tā neko nepaņem priekš sevis. Lilija par sevi vispār nerūpējas. Ko tā dara? Tā atdod savu skaistumu, savu dzīvi, lai citi redzētu. Tās dzīve ir izpaudusies, lai citi varētu ieraudzīt to godību, kas ir viņā, kas bija viņā vēl tajos dubļos. Tagad viņa ir augšpusē. Tas ir tas uzvarētājs, Viņš uzvar dubļus. Viņš uzvar šīs pasaules lietas. Un tagad viņš atdod visu sevi. Ik viens var uz viņu paskatīties. Viņa dzīve. Neviens tai nevar piekasīties. Saprotat? Viņš ir īsts uzvarētājs. Jūs par viņu neko sliktu vairs nevarat pateikt. Sacīs, bet viņš iznāca no dubļiem. Bet tagad viņš vairs nav dubļos. Viņš ir tam visam virspusē. Āmen. Jūs nevarat norādīt uz to, kas viņš bija agrāk. Kas viņš ir tagad? Viņš ir virspusē. Tad atlido bitīte un saka, kāda brīnišķīga smarža, es laikam paņemšu to, kas man pienākas. Viņa vienkārši atver savu sirdi. Nāc tik šurp, labi. Visi ņem no viņa, saprotat? Viņš ir īsts gans. Viņš izpauž Dieva godību. Bet paskatieties, no kurienes viņš atnāca. Viņam bija jāuzvar, lai to izdarītu. Reiz viņš, vai viņa bija jauni un pievilcīgi, skaisti. Viņiem bija jāiziet cauri daudziem kārdinājumiem, taču viņi tos uzvarēja, saprotat? Viņi uzvarēja. Tagad savās dzīvēs viņi pauž īstenu Kristus skaistumu. Ievērojiet, izpaužas cauri dubļiem. Jēzus parādīja mums piemēru, kā to izdarīt. Un tā, mēs gribam zināt, kā uzvarēt. Jēzus pateica mums, kā to izdarīt. Saprotat? Pazemība. Viņš apjozās, paņēma dvieli un nomazgāja mācekļiem kājas un noslaucīja tās. Pats debesu Dievs pazemoja sevi. Mums negribas būt pazemotiem. Lūk, kāpēc sievietes negrib, lai augtu viņu mati, saprotiet? Kāpēc viņas negrib ģērbties tā, kā ir jārģērbjas lēdijām? Tāpat kā negrib vīrieši, saprotiet? Tas ir tas pats. Viņi negrib. Tas viņus pazemo. Taču Jēzus pazemojās pastāvīgi. Paskatieties, kas viņš bija. Dižanums. Es kaut ko pateikšu. Dižanums sevi pazemo. Dižanais pazemojas. Dižanība. Man ir bijis tas gods būt tikties ar lieliem cilvēkiem, bet tie puiši, kam ir kāda drēbju kārta un kabatā grab 50 centi, tāds puisis domā, ka viņš ir kaut kas, kaut arī viņš ir nekas. Taču es esmu bijis līdzās lieliem cilvēkiem, patiešām lieliem cilvēkiem, ar noskrandušām piedurknēm un aprocēm. Viņi veicina tevi domāt, ka tu esi, kas ievērojams. Saprotat? Dižanums ir pazemība. Neaizmirstiet to, draudze. Dižanums tiek izpausts pazemībā. Nevis tajā, cik skaisti tu vari. Nu, es nedomāju netīrs. Es domāju pazemīgs garā, saprotat? Es negribu pateikt, ka vienkārši iet ārā un vispār nemazgāties un būt netīram. Tas jums ir jādara. Jūs to zināt, saprotat? Bet es runāju par pazemību, īstenu pazemību, nevis kaut ko iedomātu. Kaut ko, kas ir īsta pazemība. Jēzus pateica mums, kā to izdarīt. Viņš uzvarēja. Uzvarēt nozīmē izturēt pārbaudījumu. Tieši tā, kā izturēja visi senlaiku svētie, kā izturēja Jēzus. Viņš izturēja pārbaudījumu visu savu ienaidnieku vidū. Viņš izturēja visu, ar ko viņš tika pārbaudīts. Slimības priekšā un būdams Mesija, viņš tos dziedināja. Nāves priekšā viņš tos atdzīvināja. Golgātas, pats savas nāves priekšā, viņš uzvarēja to, kad viņš pakļāvās. Kā? Ar vārdu. Sacīja, nopostiet šo templi, bet es uzcelšu to trīs dienās. Tā sacīja vārds. Un nāves klātbūtnē viņš to uzvarēja, Viņš uzvarēja nāvi, Elles klātbūtnē, viņš uzvarēja Elli un uzveica Elli. Jā, kapa klātbūtnē, viņš uzvarēja kapu, kā? Visu ar vārdu un pazemību. Ak vai, lūk, kur ir īsts cilvēks, lūk, kur ir tas, kas ir jūsu piemērs. Saprotat, viņš uzvarēja visu, uzveica to. Paskatieties, kārdināšana bija viņam. Vai jūs to zinājāt? Bībele saka, viņš tika kārdināts it visā, kā arī mēs, tomēr bez grēka. Viņš tika kārdināts ar dzeršanu. Viņš tika kārdināts ar sievietēm. Viņš tika kārdināts ar visu, ar ko vien var kārdināt. Viņš tika kārdināts ar visu, ar ko mēs tiekam kārdināti. Viņš bija cilvēks. Un tomēr jūs nevarētu viņam neko aizrādīt. Tieši tā. Uzvarēt nozīmē atpazīt velnu ikvienā viņa viltībā. Daudzi cilvēki saka, nekāda velna nav, tā ir tikai doma. Neticiet tam. Ir reāls velns. Viņš ir tikpat reāls kā tu vai kāds cits cilvēks. Velns ir reāls. Un tev ir jāatpazīst, ka viņš ir reāls. Tev ir jāzina, ka tas ir velns. Turklāt, tajā pašā laikā, kad tu viņu atpazīsti un zini, ka tas ir velns un ka viņš ir pret tevi, tad, lai uzvarētu, tev ir jāatpazīst, ka Dievs tevī ir lielāks un varanāks nekā velns. Ka tas, kurš ir tevī, ir jau viņu uzvarējis, un caur viņa žēlastību tu viņam vispār neesi pa zobam. Āmen! Lūk, kur ir īsta uzvarēšana, kad tu atpazīsti. Tu atskaties, saki, es daru to, un es daru šito. Tādā gadījumā, ak, tu esi sakauts. Bet vairs nav nekāda nosodījuma tiem, kuri ir Kristū, kas vairs nedzīvo pēc miesas, bet pēc gara. Tad tu aptver, ka tu esi uzvarējis. Un tu zini, ka tas ir velns. Tu nevari pateikt, man ir slimība, bet es neticu, ka tā ir slimība. O, jā, tā ir slimība. Tev ir vēzis, bet tu, es neticu, ka tas ir vēzis. Tas ir vēzis. Tas ir vēzis. Taču atcerieties, lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tev ir jāapzinās, ka tas svētais gars, kas ir tevī, to jau ir uzvarējis, un viņš ir tevī, un tu vari uzvarēt ar viņu. Tas ir pat tiešām saprātīgi. Tas ir precīzi tā, kā ir pateikts rakstos. Uzvarēšana. Man ir jāpasteidzas. Es jau esmu runājis 45 minūtes. Es patiešām jau esmu pārtērējis laiku. Ievērojiet. Uzvarēt. Tas Dievs, kas ir tevī, ir lielāks nekā tas, kas ir viņā. Šīs pasaules Dievs nav tik liels, kā debesu Dievs, kurš ir tevī, tāpat kā tumsa nevar nostāvēt gaismas klātbūtnē. Lūk, tumsa nevar nostāvēt gaismas klātbūtnē. Nav svarīgi, cik ir tumšs, gaisma to aizdzīs. Tā nevar nostāvēt. Slava! Paņemiet tik daudz tumsas, cik vien gribat, un pamēģiniet kaut reizi nostāvēt pretim gaismai, un paskatīsimies, kas sanāks. Lūk, tas, kas ir tevī, ir gaisma, bet tas, kas ir pasaulē, ir tumsa. Un tā, ir pierādīts, ka gaisma uzvar tumsu, un tas cilvēks, kas ir Kristū, un zina, ka viņš ir uzvarējis šīs pasaules lietas. Tevi ar to vairs nekas nesaista. Tu esi brīvs. Staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā. Un Jēzus Kristus asinis attīra mūs no visa grēka. Un mums ir sadraudzība vienam ar otru. Te nu tas ir. Viņš, kas ir jūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un tā, ja tu atskaties atpakaļ, un tas tevi nosoda, tad tu vēl esi pasaulē. Taču, ja tu dzīvo virs tā, tad viņš, kas ir tevī, ir izvedis tevi virs tumsas. kā lilija. Viņa ir virs dubļu tumsas. Viņa ir virs duļķaino ūdeņu tumsas. Viņa ir gaismā, atspoguļodama to skaistumu, kas bija tajā ielikts, pirms viņa atstāja tos dubļus. Nu, es jūtos kā gavilējošais kristietis. Tas, ko Dievs bija ielicis, tur jau sākumā. Tas izlauza sev ceļu, uzvarēja. Tas uzvarēja to čaulu, tas uzvarēja dubļus, tas uzvarēja ūdeņus, tas uzvarēja visu un bija uzvarētājs un atspoguļoja Dieva skaistumu un godību. Tieši tā dara katrs ticīgais. Tieši tā izdarīja Noa. Tieši tā izdarīja Lats. Tāds ir tas ceļš. Paskatieties, kādā juceklī viņš atradās. Tieši tā izdarīja Mozus. Tieši tā izdarīja Jozua. Tieši tā izdarīja Daniēls. Tieši tā izdarīja Sadraks Mesaks. Tieši tā izdarīja Jānis Kristītājs, Cahārija, Elizabete. Tieši tā izdarīja Simeons, tā izdarīja Anna, ik viens no viņiem. Viņi uzvarēja tos dubļus, kuros viņi bija un kas tos ieskāva. Izbāza savas galvas virs tā visa un izstaroja Dieva godību. Lūk, ko dara īstens kristietis. Atcerieties, Jēzus parādīja viņai, kā tas tiek izdarīts. 40 kārdināšanas dienas. Viņš tika kārdināts, vairāk nekā jebkurš cilvēks varētu tikt kārdināts. Jēzus Kristus kārdināšanā. Skatieties, viņš parādīja mums, kā tas tiek darīts. Un tā, es beigšu vēl tikai pāris minūtes. Paskatieties, viņš parādīja mums, kā tas ir jādara. Kā viņš to izdarīja? Ar vārdu. Lūkā viņš to izdarīja, jo viņš bija vārds, un Jēzus sacīja, ja paliksiet manī un mani vārdi jūsos, tas atkal norāda uz vārdu, apsolījuma vārdu. Kāds ir apsolījuma vārds katram kristietim? Lielāks ir tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tad kā es uzvaru? Nevis es, bet vārds, kas ir manī. Vārds ir Dievs. Tad es uzvaru šīs pasaules lietas, jo tas ir vārds manī. Ja paliksiet manī, mani vārdi jūsos, tad vienkārši prasiet, ko vien vēlaties. Vienkārši turpiniet, lausties uz augšu. Jūs noteikti iziesiet augšpusē. Nav nekādu šaubu. Saprotat? Jums ir jāaiziet līdz augšai. Viņa 40 kārdināšanas dienu laikā viņš uzvarēja ar Dieva vārdu. Es te gribu kaut ko izteikt, tikai pāris minūtes. Tās kārdināšanas laikā Sātans īstenoja pret viņu trīs galvenos uzbrukumus. Skatieties, tas vienmēr ir tajos trīniekos. Neaizmirstiet to. Viņš īstenoja trīs galvenos uzbrukumus. No visaugstākā līdz viszemākajam. Viņš mēģināja, kā vien spēja, lai viņu pārvarētu. Taču viņš bija vārds. Ko izmantoja viņš? Pats sevi, vārdu. Trīs galvenie Sātana uzbrukumi, jeb triecieni viņam, taču viņš nostājās pret tiem ar vārdu. Katru uzbrukumu viņš spēja izdarīt to ar vārdu. Pavērojiet to no visaugstākā līdz viszemākajam. Pirmā lieta, uz ko viņš vērsa savu uzbrukumu, bija izmantot viņa vareno spēku. Bet viņš pats zināja, ka viņš ir vārds. Viņš zināja savu pozīciju. Vai ticat, ka viņš zināja? Es esmu cilvēka dēls. Viņš zināja savu pozīciju, bet Sātans pienāca un gribēja, lai viņš izmanto savu spēku savā labā, lai viņš sevi pabaro. Gribēja, lai viņš sevi pabaro. Viņš bija izsalcis. Ja cilvēks ir izsalcis, viņš ir gatavs teju vai uz visu. Viņš saks, laupīs, ubagos, aizņemsies, jebko. Saprotat, viņam bija tā ēstgriba. Un Sātans izmantoja savu pirmo vareno uzbrukumu viņam, lai viņš paņemtu to vareno spēku, kas viņam bija dots, lai ar to uzvarētu, un izmantotu to priekš sevis. Viņš neizmantoja to priekš sevis. Nē, viņš izmantoja to priekš citiem. Tā tas ir. Viņš lietoja to priekš citiem, nevis sev. Tas nebija priekš viņa. Kaut arī viņš būtu varējis to izdarīt. Viņš noteikti būtu varējis to izdarīt. Vai redzat, kā velns pienāk? Velns grib, lai tu ņem vērā viņu, bet viņš ņēma vērā tikai to, ko darīt sacīja tēvs. Tā tas ir. Viņš sacīja, nu, Sātans sacīja, ir rakstīts, ka viņš pavēlēs eņģeļiem, bet viņš sacīja, jā, bet ir arī rakstīts, saprotat? Te nu tas ir, viņš zināja, kas viņš ir. Sātans izdarīja, tā doma iet dziļāk par to, kas ir uzrakstīts, saprotat? Tā ir iedvesma, būtība ir tam iekšienē, saprotiet, lūk, kas tas ir patiesībā. Kaut arī viņš būtu varējis to izdarīt, viņš to nedarīja, un viņš nekad neņēma vērā Sātana priekšlikumus. Lūk, tā ir viena laba lieta. Reizēm, redziet, Sātans var tevi paņemt, bet tu domā, ka tu dari Dieva gribu, un viņš var izteikt tev priekšlikumu, un tu uz tā uztersies. Tieši tā, protams, ka viņš var. Lūk, paņemsim kā piemēru mūsu māsas. Viņas ir skaistas, bet viņš var ievest tādā stāvoklī, ka tad, kad jūs ļaujat augt saviem matiem, jūs aptverat, ka tie jums tā piestāv, bet negaidīti tev atnāks tāda kā augstprātības sajūta, ka tu esi pārāka par kādu citu. Daži no jums vīrieši, jūs saprotat, ko es gribu pateikt. Saprotiet, viņš var paņemt un to pašu piedāvāt arī jums. Tā tas ir. Saprotat, jums tas ir jāuzvar. Vienkārši atcerieties, jūs dzīvojat Dievam. Jums ir viens mērķis, un tas ir Jēzus Kristus. Ārpus tā nekas cits neskaitās. Tas ir viņš. Tad otrkārt, savai ģimenei. Tad treškārt, priekš sevis. Taču pirmkārt Dievam, nākošais savai ģimenei un nākošais sev. Tu esi trešajā vietā, tā ir pēdējā. Nolieciet sevi kā pēdējo, tā izdarīja viņš. Paskatieties, ko viņš būtu varējis izdarīt. Sacīja, es varēju pasaukt savu tēvu, pateikt viņam, viņš uzreiz atsūtītu man 12 eņģeļu leģionus. Bet jebkurš no tiem varētu iznīcināt pasauli. Sacīja, ja mana valstība būtu no šīs pasaules, tad mani padotie cīnītos, bet mana valstība ir no augšas. Lūk, lūdzu, saprotat, viņš būtu varējis to izdarīt, bet viņš neizdarīja. Redzat, kaut arī viņš būtu varējis to izdarīt, viņš nekad neņēma vērā Sātana priekšlikumus. Lūk, jūs esat dzirdējuši, kā cilvēki saka, ja tu tici, ka ir tāds dievišķais dziedinātājs, ja tu esi dievišķais dziedinātājs, ej un atveci savu dievišķo dziedinātāju, man šeit ir slimnieks, es gribu paskatīties, kā viņš to dziedinās. Vai redzat to pašu velnu? Viņš cenšas izdarīt tev priekšlikumu. Viņš cenšas panākt, lai tu klausītos viņu, nevis Dievu. Taču īstens, patiesis, Dieva kalps klausīsies un skatīsies, ko pirmkārt pateiks tēvs. Saprotat? Kā tas Stetskleva mazulis? Kad viņi atsūtīja šurp un Stetskleva kundze sacīja brāli Branham, es zvanu no Vācijas. Un tur bija Amerikas armija, un viena no tās reaktīvajām lidmašīnām bija šeit, uz lauka, varēja aizvest mani uz Vāciju un atpakaļ vienā dienā. Viņš bija kapelāns, un tas bērniņš gulēja miris, un tā nabaga māte kliedza, viņa sacīja, paklausieties, sacīja, es zinu, es stāvēju tieši tur un redzēju, kā tā sieviete turēja savās rokās to mirušo bērniņu, kurš bija miris tajā rītā. Es redzēju, kā brālis Branhams iznāca tur un uzlika rokas uz tā mirušā mazuļa, un tas atdzīvojās, sacīja, šis ir mans mazulis, brāli Branham. Viņu ģimenē vēl nebija bijis nāves, saprotat, un vienrīt tas mazulis saslima, un tai pēcpusdienā nomira. Lūk, viņi visi tur stāvēja apkārt un pravietoja un visu ko tādu, tas bērniņš augšām celsies un visu ko tādu. Es sacīju, nu, tas ir patiešām jauki māsa Steckleva, taču atļaujiet man ieraudzīt, ko pateiks tēvs. Un es devos uz mežiem, un es lūdzos, atgriezos atpakaļ. Viņa bija zvanījusi divas vai trīs reizes, pirms es atgriezos nākamajā rītā. Nekā. Ārsts pateica, labi, sacīja, ja jau tā, ja jau jums, kundze, ir tāda ticība, tad mēs atstāsim bērniņu slimnīcā, lai viņš tur guļ. Jūs paliekat šeit ar viņu. Viss kārtībā. Brālis Tecklevs devās uz armiju un satikās ar majoru. Viņi sacīja, protams, mēs aizlidosim ar viņu turp un atvedīsim viņu atpakaļ. Un tur stāvēja un gaidīja lidmašīna, lai paņemtu mani tajā rītā un tajā pašā vakarā nogādātu mani Vācijā, uz Heidelbergu, Vācijā, lai augšām celtu to mazuli. Es sacīju, protams, Dievs var to izdarīt, bet paskatīsimies, kāda ir viņa griba. Pēc tam es aizgāju un lūdzos visu nakti. Nekas nenotika. Atgriezos atpakaļ nākošajā rītā. Nekas nenotika. Un es tikko kā iegāju istabā. Tieši tajā brīdī es paskatījos turp, un tur stāvēja tā gaisma. Tā atradās durvīs. Sacīja, neliec tam virsū savu roku. Neaizliec tam. Tā ir Dieva roka. Es sazinājos ar viņu pa telefonu. Es sacīju, māsta Steckleva, apglabājiet savu bērniņu. Tā ir tā kunga roka. Tā ir Dieva griba. Kaut kad vēlāk, kaut kas būtu noticis ar šo mazuli. Atlaidiet viņu tieši tad, kad Dievs zina, kur tas ir. Tagad varat pie tā iet. Ja viņš dzīvos, tu nedzīvosi. Atstājiet visu tā, kā tas ir. Tas lieliskais luterāņu sludinātājs Vācijā uzrakstīja vēstuli un sacīja, cik augsti es vērtēju šo brāli Branhamu, kas gaidīja šo pilnīgi skaidro lēmumu no Dieva, pirms viņš kaut ko pateica. Tas ir tas. Turieties pie Dieva lēmuma. Nav svarīgi, ko saka citi, lai kas arī tas nebūtu. Vispār neskatieties uz sātana priekšlikumiem. Ja sātans saka, nu, ūdens kristība tēva dēla vārdā, ja vien viņš piedāvā, ej no tā prom. Dievs sacīja citādāk. Ja viņš saka, tu esi labs cilvēks, tev nevajag, tu esi laba sieviete, tev nevajag, nepieņemiet nekādus priekšlikumus. Ja vārds saka kaut ko citu, tad stāviet ar vārdu, lai kas tas arī nebūtu. Lūk, kādu piemēru mums deva Jēzus. Un šis ir tas galvenais uzbrukums, saprotiet, ar kādu tas viņam uzbruka. Pēc tam, otrais uzbrukums. Es pasteikšos, vienkārši šķiet, ka laiks paskrien tik ātri. Nākamais spēcīgais uzbrukums, ar kādu tas viņam uzbruka, bija likt viņam padižoties. Un cik ļoti tas sakauj Dieva kalpus, šī ārējā izrādīšanās, parādīt, ka tu vari izdarīt. Slava Dievam, alilūja, es esmu atbrīvotājs, es esmu tāds. Saprotat? Uzkāp šeit uz tempļa jumta un meties šeit lejā. Viņš kārdināja viņu to izdarīt. Lūk, atcerieties, viņš tika kārdināts to izdarīt. Spēcīgi. Sacīja, nu, ja tu gribi būt, kaut kas šo cilvēku acīs, uzkāp šeit uz šī tempļa un nolec lejā. Saprotat? Es iedošu tev priekštā rakstu vietu, jo ir rakstīts, saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, uz rokām tevi nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Lai liktu viņam izrādīties, parādīt savu autoritāti. Neviens īstens Dieva kalps tā nekad nedara. Ja redzat cilvēku ar izriestām krūtīm, kas dižojas un visu ko tādu, tad vienkārši atcerieties, ka tur kaut kas nav kārtībā. Nē, Dievs to negrib. Jēzus parādīja piemēru. Viņš būtu varējis to izdarīt. Viņš neapšaubāmi būtu varējis to izdarīt, bet viņš to nedarīja. Neviens Dieva kalps sevi neizrāda, mēģinot paņemt Dieva spēku un parādot, ka viņš ir augstāks par kādu citu. Vai atcerieties, kad tā izdarīja Mozus? Vai jūs to atceraties? Dievs iedeva viņam spēku darīt visu, ko vien viņš sagribēs. Padarīja viņu par pravieti. Viņš pienāca pie tās klints un iesita pa to klinti otru reizi. Tas bija pret Dieva gribu. Dievs sacīja, runā uz to klinti, vairs to nesit. Tu šādi sabojāsi visus prototipus. Tai klintī ir jātiek sistai tikai vienu reizi. Bet, kad viņš to izdarīja, tas parādīja, ka vārds it kā nav pietiekami stiprs, ka ar to it kā nepietiek. Jā, tieši vārds bija tas, kas bija vajadzīgs. Tā klints bija vārds, saprotat? Pirmo reizi viņš iesita tai klintī un iznāca ūdeņi, un pēc tam viņi atkal izslāpa. Viņš sacīja, lūk, atgriezies un runā tai klintī. Tai bija iesists tikai vienu reizi, saprotat? Mozus šādi apliecināja vārda nepietiekamību. Vārds bija nepareizs, tam atkal ir jātiek sistam. Tāpēc Mozus aizgāja uz turieni, un lūk šādi iesita pa klinti. Viņš sacīja, iznāc, tas neiznāca. Tāpēc viņš atkal iesita un sacīja, iznāc, es pavēlu tev iznākt. Un ūdens parādījās. Dievs sacīja, atnāc šurp, nāc šurp, tu pagodināji sevi, tu paņēmi manu spēku, tā vietā, lai padarītu svētu mani, tu padarīji svētu sevi. Un tā, tu neieiesi tai zemē. Paskaties, ieraugi, kā tā izskatās, taču šeit, tu paliksi tieši šeit. Ak vai, nekad nav bijis neviena līdzīga mūzuma, jūs zināt. Nē, nē. Kad viņš pienāca pie Jēzus ar to dižošanos, viņš sacīja, uzkāp šeit augšā, uz tempļa un nolec. Viņš sacīja, ir rakstīts, amen, nekārdini to kungu savu dievu. Viņš stājās viņam pretī ar vārdu šajā un katrā galvenajā uzbrukumā. Neviens paties dieva kalps nekad nemēģina padižoties ar dieva spēku. Kad viņš to dara, viņš uzreiz zaudē. Trešais lielais uzbrukums. Sātans piedāvāja atdot viņam savu valstību. Viņš piedāvāja. Sātans sacīja, vai redzi šīs pasaules valstības? Tās ir manas. Es daru ar tām, ko vien vēlos. Es atdošu tās tev. Taču jūs atceraties, viņš gribēja likt viņam tās pieņemt bez krusta. Ja viņš tā būtu izdarījis, mēs būtu zuduši. Viņš būtu varējis dabūt to valstību, bet viņam ir jāseko, viņam ir jāatgriežas. Viņš tika kārdināts, lai izdarītu to tagad. Nāve, tas ir smagi. Viņš tika kārdināts saņemt savu brīvību un būt par zemes ķēniņu, bet bez krusta. Taču, ja viņš to būtu pieņēmis, viņa pavalstnieki nomirtu. Sātans ar prieku noslēgtu ar viņu šo darījumu. Taču viņš sacīja, atej no manis, Sātan. Viņš to neizdarīja. Viņš atnāca un cieta, un izvēlējās grūto, nelīdzeno ceļu. Viņš izvēlējās vajāšanas ceļu. Viņš izvēlējās nāves ceļu. Vai šajā rītā mēs gribam izdarīt, izvēlēties to pašu ceļu, kuru izvēlējās viņš? Vai mēs gribam nomirt? Vai mēs gribam atdoties Dievam, zaudēt visu pasauli un visas tās lietas, lai kalpotu viņam? Saprotat? Lūk, viņš to neizdarīja. Sātans labprātīgi to deva viņam, bet viņš to nepieņēma. Kaut arī Jēzus tika kārdināts, viņš uzvarēja mūsu dēļ. Viņš izturēja visus kārdinājumus manis dēļ un tevis dēļ. Saprotat? Viņš būtu varējis pieņemt to tieši tur. Bet kāpēc gan viņš izvēlējās citu ceļu? Lai mēs varētu atnākt un būt ar viņu. Un, ja viņš samaksāja tādu cenu, tad cik aprobežoti mēs būtu, ja mēs to nepieņemtu? Turklāt atcerieties, šeit tik un tā nekā nav. Ja jūs dzīvotu 100 gadus, Kādas tad būtu beigas? Nenormālība, zudis saprāts, pilnīgi nevarīgs un vecs un trīcošs. Tieši tur jūs dodaties, un tādas ir tā visa beigas. Atnāc tagad, uzvari to visu. Kā tas tiek darīts? Ar vārdu. Ko saka vārds, to tu dari, staigā pazemībā. Dzīvo Jēzus priekšā. Viņš izcieta to visu tevis un manis dēļ. Viņš ir mūsu piemērs, kā uzvarēt mūsu ļauno paaudzi, kā viņš uzvarēja tajā ļaunajā paaudzē. Atcerieties, kad viņš atnāca uz zemi, tur bija tieši tik daudz neticības vai vairāk, kā jebkurā laikā. Tas viņu it nemaz neuztrauca. Kad viņi sauca viņu par velnu, nevis par Dievu, kad viņi saukāja viņu visos iespējamos vārdos, tas viņu it nemaz neuztrauca. Viņam bija viens mērķis – ņemt vērā tēvu, piepildīt vārdu. Vārds ir Dievs. Viņam bija viens mērķis. Reizēm mēs tiekam kārdināti atgriezties atpakaļ. Daudzi no jums tiek kārdināti atgriezties atpakaļ uz to konfesiju, iet atpakaļ un atsākt, jo visa pasaule saka, kādai konfesijai tu piederi, kādai baznīcai tu esi pievienojies. Mēs tiekam kārdināti to izdarīt. Tas notiek ar mums visiem. Mūsu māsas tiek kārdinātas atgriezties atpakaļ, atgriezties un pievienoties kādai no tām pārējām baznīcām, kādai no asamblejām vai Dieva draudzēm, vai kādam no tiem, joprojām skaitīties par pentekostiem, atļaut apgriezt savus matus un ģērbties, kā vien tev sagribēsies. Saprotat, jūs tiekat kārdināti tā rīkoties. Atgriezties atpakaļ un būt populāram tajā ļaunajā paaudzē, ar kuru kopā mēs dzīvojam. Bet tāds ir galvenais grēks mūsu dienās. Tas ir galvenais grēks starp mūsu ļaudīm, pasaulīgums, kāds saskaņā ar Bībeli bija Laodikejas periods. Viņa ir pasaulīga, bagāta, netrūkst nenieka. Nezina, ka viņa ir kaila, nožēlojama, nelaimīga un akla. Lūk, kāds ir mūsu laika grēks. Kad tu dzirdi, kā Dieva vārds sauc pret to, tad tu izvēlies to citu ceļu. Tu esi nepopulārs šajā pasaulē. Tu tiec kārdināts atgriezties atpakaļ. Es zinu, jūs joprojām man to sakāt. Es zinu, ka jūs sakāt visu laiku. Es zinu, ka jums ir apnicis, ka es runāju vienu un to pašu par šīm lietām. Arī man ir apnicis redzēt, ka jūs to darāt. Tā tas ir, to grēku, par kuru es jums cenšos izstāstīt. Sakāt, ko tu visu laiku runā par to? Tad beidziet to darīt. Es cenšos izglābt jūsu dzīvību ar vārda palīdzību. Arī man ir apnicis. Tāpēc vienkārši savediet sevi kārtībā. Tas ir grēks, tā nevajag darīt. Tieši tā. Mums tās lietas ir jāuzvar. Mēs noteikti tiksim ar to kārdināti, ar pasauli. Ja jūs mīlat pasauli, šīs pasaules lietas, tad Dieva mīlestības nav jūsos, sacīja Jēzus. Un tā, mēs tūlīt beigsim un pateiksim sekojošo. Uzvarētājam ir balva. Atļaujiet man šeit jums kaut ko izlasīt. Atšķiriet savas bībeles. Atgriezīsimies pie atklāsmes grāmatas 3. nodaļas. Tagad paskatieties šurp. Visas tās lietas, par kurām es runāju, par uzvarēšanu. Un tā, vienkārši paverieties uz sevi un paskatieties. Pārbaudiet sevi garīgajā spogulī. Paskatieties, vai jūs esat uzvarējuši. Un tā, pirmais vēstījums Efezas eņģelim. Es gribu, lai jūs ieklausieties tajā, ko viņš pateica. Un atklāsmes grāmatas 2:7. Tas ir tam draudzes periodam, kad viņš pateica viņiem visu, ko tie bija izdarījuši, atstājuši savu pirmo mīlestību. 7. Kam ir ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tam cilvēks, nevis draudze. Tam, kas uzvar, es došu ēst no dzīvības koka, kas ir Dieva paradīzē. Redzat, uzvarētāji Efezā. Lūk, nākošais bija Smirna. Un tā, uzvarētāji tajā, mēs tajā ieklausīsimies. Un tā, 11. pants. Kam ir ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm. To, kas uzvar, neievainos otrā nāve. Redzat, viņi to uzvarēja. Un tā, tagad paskatieties uz Pergamu. Mēs ieraudzīsim, ko iegūst uzvarētājs šajā. Izlasīsim 17. pantu Pergamas draudzei. Kam ir ausis, tas ir indivīds, nevis visa grupa. Tas ir indivīds, tā ir līgava, kas iznāk, saprotiet? Tā draudze. Lai tas, kam ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm, tam, kas uzvar, es došu no apslēptās mannas, es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū. Tas ir tā draudzes periodam uzvarētājam. Un tā, nākošā ir Tietīra. Paskatīsimies, ko dabūja uzvarētājs tajā laikā. Paņemsim 26. pantu. Un tam, kas uzvar, kas dara manus darbus līdz galam, es došu varu pār tautām. Tā tas ir. Un viņš tās ganīs ar dzels zizli, un kā māla traukus sadauza, kā arī es esmu saņēmis varu no mana tēva. Redziet, ar viņu, viņa tronī, Kristus valdīs pār tautām ar dzels zizli, un šeit ir tā draudze, kas uzvar, sēdēdama tur kopā ar viņu, lai sadauzītu tautas ar dzels zizli. Un tā, paņemsim sārdu draudzi. Lūk, trešās nodaļas 5. pants. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņa vārdu es apliecināšu mana tēva un viņa eņģeļu priekšā. Tas ir uzvarētājs sardās. Un tā, tagad paņemsim 12. pantu. Lūk, tas ir Filadelfijas draudzei. 12. pants. To, kas uzvar, es darīšu par balstu sava Dieva templī, un viņš no tā nekad neaizies, un es rakstīšu uz viņa manu vārdu, mana Dieva vārdu, arī mana Dieva pilsētas jaunās Jeruzālemes vārdu, kas nokāpj no debesīm no Dieva, un manu jauno vārdu. Pavērojiet, kas ir apsolīts uzvarētājam, saprotat? Un tā, tagad Laodikeja, tas ir pēdējais draudzes periods. Tur būs daži uzvarētāji. Pievērsiet tam uzmanību. Viņi, atcerieties, katrs draudzes periods, tas, kas tam sekoja, iemantoja visu, kas bija piedāvāts pārējiem. Pavērojiet, lūk šeit. Un tā, lūk šeit, kad viņi bija pieņēmuši visu šo varu, šos jaunos vārdus un visu uzrakstīto, ko viņš apsolīja, ēst apslēpto mannu un visu līdz pašām beigām. Pievērsiet uzmanību šim pēdējam draudzes periodam. Atklāsmes grāmata 3.21. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis manā tronī. Amen. Tā, kā arī es esmu uzvarējis un sēdu ar manu tēvu viņa tronī. Ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Uzvarētājiem ir balva. Lauzies uz priekšu, Lilija. Ja tas ir tevī, tad noliec malā dubļus un visu pārējo un lauzies uz augšu. Sēdēs ar mani uz mana troņa. Jūs zināt, reiz Jēkaba un Jāņa māte, mums nav laika to izlasīt. Jēkab un Jāņa māte pienāca un paprasīja to vietu. Vai jūs to zināt? Vai atceraties? Kungs, lai mans dēls apsēžas no vienas puses, bet otrs dēls lai apsēžas no otras. Tā ir mātes vēlēšanās par savu dēlu, Taču paskatieties, taču šī vieta, sacīja Jēzus, bija iepriekš nolemta. Tajā laikā tāda pozīcija neeksistēja. Kāpēc? Pievērsiet uzmanību. Tas tiks dāvāts tiem, kam tas ir paredzēts. Kā? Tas, kuram ir jāsēž pa labai rokai, un tam otrajam, kurš ir viņam tuvāk, bija jābūt uzvarētājam. Saprotat? Tas, jo projām bija, viņš sacīja, es to nedāvāju, es nevaru to dāvāt, bet tas tiks iedots pēc tam, kad atnāks pārbaudījums. Āmen! Saprotat? Es nevaru to iedot, taču pēc tam, kad atnāks pārbaudījums, viņi apsēdīsies pa labi un pa kreisi. Ir iepriekš nolemtā sēkla, kas to tur gaida. Tas tiks dāvāts tiem, kam tas ir apsolīts. Tas tiks tur iedots, taču vēl nav atnācis pārbaudījums. Viņš vēl nebija uzvarējis. Saprotat? Tas cilvēks, kuram bija jāieņem tā vieta vienā pusē, un tas otrs, lai ieņemtu savu vietu otrā pusē blakus viņam valstībā, tas vēl nebija dots. Saprotiet, vēl nebija uzvarēts, vēl nebija atnācis pārbaudījums. Tas atnāks vēlāk. Ja mēs ciešam Kristus un viņa vārda dēļ, tad mēs valdīsim kopā ar viņu, jo viņš ir vārds. Atcerieties, ja mēs ciešam viņa un viņa vārda dēļ, tad mēs valdīsim ar viņu viņa vārdā. Ievērojiet, viņš ir mūsu piemērs, uzvarēja un tad uzkāpa augstumos pēc tam, kad viņš uzvarēja nāvi, elli, slimību, kapu. Viņš uzvarēja visu, pēc tam viņš uzkāpa augstumos un uzvarēja gūstu, dāvāja dāvanas cilvēkiem. Tā bija vecā derība ar vecās derības svētajiem, kuri bija uzvarējuši. Viņi tādu cilvēku gaidīja, un viņi nomira, pirms tāds atnāca. Taču, kad šis cilvēks atnāca, tas neaizkavēja tos, kas bija aizmiguši. Zaudēt nav iespējams. Dzīvs vai miris, kāda tam nozīme? Tas neaizkavēs, saprotat? Viņi to gaidīja. Pat Ījaps toreiz, viņš to gaidīja. Viņš sacīja, es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs, un pēdējās dienās viņš stāvēs uz šīs zemes. Tas bija taisnas cilvēks, pilnīgs cilvēks. Viņš pienesa upuri. Viņš bija izdarījis visu, ko Dievs bija pateicis viņam darīt. Viņš darīja to ar godbijību un cieņu. Viņš bija pravietis, un tad uzradās Sātans, lai viņu kārdinātu. Tieši tā, kā viņš nāk, lai kārdinātu tevi. Ko viņš darīja? Viņš nekustējās ne no vietas. Iznāca pat viņa sieva, sacīja, kāpēc tu nenolādi Dievu un nenomirsti nāvē? Tu izskaties tik nožēlojams, tur šādi sēdēdams. Viņš sacīja, tu runā kā negudra sieviete. Lūk, viņš neteica, ka viņa bija negudra, bet viņa runāja kā tāda. Saprotat? Sacīja, tu runā kā negudra sieviete. Sacīja, tas kungs iedeva, un tas kungs paņēma, svētīts, lai ir tā kunga vārds. Viņš uzvarēja. Viņš uzvarēja to, ko sacīja kaimiņi. Viņš uzvarēja to, ko sacīja visi draudzes locekļi, Bildats un viņi visi. Viņš uzvarēja bīskapu un to, ko tas sacīja. Viņš uzvarēja kardinālu un to, ko tas sacīja. Viņš uzvarēja to konfesiju, to, ko viņi sacīja. Un viņš palika ar taisnošanu no vārda. Kaut arī tas maksāja viņam visu, kas viņam bija, pat viņa bērnus. Viņš kasīja augoņus ar lauskas gabalu, šādi sēdēdams, un tomēr viņš uzvarēja. Un, kad šī lielā kārdināšanas stunda galu galā bija beigusies, tad mākoņi izklīda. Viņš skatījās uz visu saprātīgo. Viņš sacīja, ir cerība kokā, ja tas nomirst, tas atkal atdzīvosies, un sēkla krīt zemē, tā sapūst, tā atkal atdzīvosies. Taču cilvēks apguļas, viņš izlaiž garu, viņš pazūd. un atnāk viņa bērni, viņa dēli, lai viņu godinātu un apraudātu. Viņš to nemana. Viņš vairs neuzcelsies. Ak, te nu tas ir. Kas par lietu? Arī es esmu sēkla. Es esmu kas tāds, kas ir sēkla, un es kritīšu zemē. Es vairs nevaru uzcelties. Es tur gulēšu. Ak, apslēp mani kapā, pasargā mani slepenajā vietā, līdz beigsies tava dusmība. Nozīmē man laiku un tiesā mani, kā klints izdilst, ūdens izdeldē akmeni. Ak, viņš turpināja to visu runāt. Viņš redzēja, tur visus tos piemērus, kas tas bija. Ak, viņš vienkārši nespēja to saprast. Un māsa Rodžersa, vai atceries, ka es to sludināju Bastie Bērēs? Kā tas izdeldē akmeni, kā tas viss notiek. Ak, apslēp mani kapā un turi mani slepenajā vietā. Viņš turpināja lausties uz priekšu. Viņš sacīja, kaut es zinātu, kur es varētu aiziet, pie tā cilvēka, kas uzliktu savas rokas man, grēcīgam cilvēkam un svētajam Dievam, un aizbilstu viņam par mani. Viņš ir tur. Es zinu, ka viņš ir tur. Tur ir kāds, kas var to izdarīt. Kaut kur viņš ir. Kur lai es atrodu to cilvēku? Kur lai es atrodu? Es pieklauvēšu pie viņa durvīm un parunāšu ar viņu. Ja vien kāds varētu uzlikt savu roku man un Dievam, lai izveidotu starp mums tiltu, parunātu. Ja vien es varētu atrast to cilvēku, ak, kur gan viņš ir? Viņš pārmeklēja visu savu baznīcu, viņš pārmeklēja visu savu organizāciju, viņš tādu cilvēku nespēja atrast. Un te pēkšņi mākoņi izklīda, un viņš ieraudzīja tā cilvēka atnākšanu. Ak, viņa vecā sirds sāka dauzīties priekā, tad kaut kas notika. Es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs, tāds cilvēks ir. Amen. Tāds cilvēks ir joprojām. Es zinu, ka mans izpircējs ir dzīvs, un kaut arī ādas tārpi sagraustu šo ķermeni, tomēr es savā miesā redzēšu Dievu, es pats viņu redzēšu. Viņš stāvēs uz šīs zemes pēdējā dienā. Tajā lieldienu rītā, kad viņš tur augšām cēlās, bet no ījeba ķermeņa bija palicis nevairāk kā karote pīšļu, viņš joprojām gaidīja. Viņš bija tā izradzētā grupa. Viņš augšām cēlās no kapa un iegāja pilsētā līdz ar Ābrahāmu, Īzāku, Jēkabu, Ījabu. Ak vai! Āmen! Jo viņi meklēja tādu cilvēku. Un tiem, kuri gaida Kristu otru reizi, kuri caur viņa žēlastību var uzvarēt šīs pasaules lietas, lai ienāktu viņā un aizvērt savas acis uz visu, izņemot viņu un viņa vārdu, viņš parādīsies otrais godībā. Jo atskanēs Dieva bazūne, mirušie Kristu augšām celsies, tie dzīvi palikušie tiks izmainīti vienā acumirklī un tiks aizrauti kopā, lai satiktu viņu gaisā. Vai nu es būšu karote pīšļu, vai arī es dzīvošu, kad viņš atnāks. Man tas vispār nav svarīgi. Āmen. Tas nav svarīgi, jo es esmu uztvēris to redzējumu. Apseks ir noņemts, un es viņu redzu, to, kurš varēja uzlikt savu roku man, grēcīgam cilvēkam un svētajam Dievam. Un viņš ir mana samaksa par grēku. Viņš ir tas vārds, par kuru es stāvu. Iesākumā bija vārds. Viņš ir tas vārds, un viņš pārstāv mani tur. Āmen. Es kliekšu par to līdz pēdējam elpas vilcienam. Viņš ir mana augšām celšanās un mana dzīvība. Bet visi citi pamati ir grimstoša smilts. Visi citi pamati ir grimstoša smilts. Kā viņš aizrāva tos, kuri to meklēja, tāpat viņš atnāks pie katra jaunās derības svētā, kas uzvarēja visu kritiku no konfesijām, kurš ir uzvarējis visus šīs dienas, šī perioda, kurā mēs šobrīd dzīvojam, mūsdienu grēkus, kā viņš izdarīja visos citos periodos. Tie, kuri uzvarēja tajā draudzes periodā. Tie, kuri uzvarēja ko? es esmu bagāts, man netrūkst nenieka, man ir, ak, es esmu tāds un šitāds, es esmu tā līgava, es esmu tāds, man nekā netrūkst, bet nezini, ka tu esi kails, akls. Vai redzat šo manīgo periodu, par kur es runāju? Tas nav tāds kā tie, kad viņiem toreiz tika nocirstas galvas, lai iegūtu to balto akmeni. Nevis tie, kuri nomira kā mocekļi un tika dedzināti uz ugunskuriem un visu ko tādu, kuri izcīnīja vainagu. Taču tagad ir šis mānīgais periods, kurā domā, ka viņiem viss ir. Nu, es taču esmu draudzes loceklis, es esmu labs vīrietis, es esmu laba sieviete, es daru to, man nav jādara tas. Taču tas, kurš uzvar. Tas, kurš uzvar visas šī perioda, pasaulīgās lietas, ko viņi darīs? Viņi visi apsēdīsies kopā ar viņu, viņa tronī, aizies aizraušanā, kad viņš atnāks. Ak vai, par ko tad man raizēties? Kāpēc, lai mēs raizētos par to, ko saka šī pasaule? Kāpēc, lai mēs raizētos par to, ko saka vēl kāds? Varenais svētais gars ir mūsu vidū. Viņa uguns staps ved mūs un vada mūs. Viņa vārds ir apstiprināts mūsu priekšā. Viņa mīlestība ir mūsu sirdī. Šī pasaule ir aiz muguras. Mēs esam pārgājuši no nāves dzīvībā. Pasaule domā, ka tu esi sajūcis prātā. Ja Jēzus nesakrustu viens, lai atbrīvotu pasauli, tad tur ir krusts, kas katram dots. Un arī man ir krusts. 33 gadi darba laukā, un šo svētīto krustu es nesīšu, līdz caur nāvi atbrīvots tikšu. Lai mani brāļi mani noraida, un saka, ko vien vēlas, ka mani nepieņem. Taču es stāvu uz šī vārda, un tikai uz tā. Šo svētīto krustu es nesīšu, līdz caur nāvi atbrīvots tikšu, un mājās tad došos ar aizraušanu, lai savu vainagu nesātu. Tieši to gribam mēs visi, vai ne? Lūk, ko mēs gribam. Tā ir mūsu cerība un lūgums. Nekādu citu domu mums nav, bet tikai tā viena par Jēzu Kristu. Un mēs stāvam uz viņa taisnīguma, viņa vārdā, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Un šis vārds joprojām sevi apstiprina. Kā uzvarēt? Paņemot vārdu, apsolījumu, pazemībā. Pazemīgi staigājot, šo svētīto krustu es nesīšu, līdz caur nāvi atbrīvots tikšu. Un mājās tad došos, lai vainagu nesātu. Jo, kad atskanēs bazūne, varat apglabāt mani jūrā, bet tā bazūne mani uzmodinās. Pareizi, viendien es aiziešu mājās. Āmen, līdz tam laikam es turpinu cīnīties. Āmen, nesdams viņa krustu, turēdams savas acis nevis uz cilvēkiem, bet turp, uz Golgātu, jo viņš bija mans piemērs. Viņš parādīja, kā tas ir jādara, un dienu no dienas mēs ar prieku sekosim viņa piemēram. Es sekoju Jēzum katrā šī ceļa solī. Vai jums tas patīk? Ak, es nodomāju, seko viņam dienu no dienas, soli pēc soļa, visu ceļu. Palūksim. Kungs Jēzu, es šeit stāvu jau stundu un 15 minūtes un cenšos paņemt tavu vārdu un izskaidrot cilvēkiem, kā uzvarēt. Tu pateici mums, kā tas ir jādara. Tu ne tikai pateici mums. Bet tu parādīji, kā tas ir jādara. Tu mūs vedi. Tu parādīji mums, kā tas ir jādara. Pieņemt vārdu mūsos un tik tiešām turēties pie šī vārda. Ir rakstīts katrā kārdināšanā. Taču būt pazemīgiem un staigāt pazemīgi. Tad mēs esam uzvarējuši caur tevi, caur tavu spēku, kas jau ir uzvarējis mūsu ienaidnieku. Un vienīgais, kas mums ir jādara, ir vienkārši pazemīgi staigāt ar ticību, ticot tam un mūsu svētā gara identifikācijas zīmei, un sātanam ir jāatkāpjas. Šeit guļ lakatiņi, tie pārstāv slimos cilvēkus. Viņiem ir vajadzība, kungs, un viņi lasīja šajā nekļūdīgajā vārdā, ka no svētā Pāvila ķermeņa ņēma drānas un apsējus. Tos lika virsū slimiem cilvēkiem. No tiem izgāja ļaunie gari un notika vareni brīnumi. Lūk, šodien tu esi tas pats, kungs Jēzus. Pāvils sludināja šo vārdu un uzrakstīja šo vārdu, to pašu vārdu, kuram mēs cenšamies sekot, jo viņš ņēma veco derību un paņēma to kā paraugu un parādīja, ka tas bija prototips, ka viss no vecās derības bija pilnīgs jaunās derības prototips. Ak, kungs, lai mēs sekojam šim piemēram, mēs redzam mūsu kungu, ko viņš ir paveicis, un mēs apzināmies, ka tie vecās derības svētie, šorīt mēs ieraudzījām, ka viņi patiešām aizgāja. Kad Jēzus augšām cēlās, viņi aizgāja kopā ar viņu. Un, kungs, mēs ticam, ka mēs aiziesim, kad viņš pūtīs to bazūni. Mēs ticam, ka tajā dienā aizies līgava un savienosies ar to ebreju grupu, un viņi kopā būs kāzu mielastā godībā. Viņi gaida. Mēs tagad lūdzam tavu žēlsirdību un žēlastību pār mums. Uzvarētāji, kungs, mēs ilgojamies būt uzvarētāji. Uzvarēt sevi. Kungs Jēzu, tu uzvarēji pasauli. Tagad es lūdzu, lai tu ļauj katram, kas šorīt atrodas šeit, nolikt malā visu grēku, nolikt malā visu smagumu, kas tik viegli mūs sapin, lai mēs varētu ar pacietību skriet tajās sacīkstēs, kas ir noliktas mums priekšā. Pāvils to sacīja, mūsu debesu tēvs, šeit vēstulē ebrejiem, ka mums ir jānoliek malā viss smagums, tajā 12. Nodaļā, kur viņš to sacīja, kad viņš tur jau piemēros bija parādījis tos, kuri turpināja iet, tos, kuri neturpināja iet, tos, kuri remdeni sekoja, tos, kuri sekoja pirmajās līnijās, tos, kuri vilcinājās aizmugurē, visus. Viņš parādīja piemērus. Tad viņš pagriezās un sacīja, noliksim visu smagumu, katru vismazāko lietiņu, kas mūs aizkavē, lai mēs varētu skriet ar pacietību tajās sacīkstēs, kas ir noliktas mums priekšā, skatoties uz viņu, mūsu ticības autoru un piepildītāju, kurš parādīja mums piemēru. Mēs darām to šajā rītā, tēvs. Un tā, ar noliektām galvām. Tagad patiešām pamatīgi pārbaudi. Patiešām pamatīgi. Un tad esi patiešām dziļi paties. Tam vienkārši ir vajadzīgs, nekas cits nav vajadzīgs. Tava pārbaude un tavs patiesums. Esiet patiešām rūpīgi, kad jūs tagad pārbaudāt. Izmeklē mani, kungs. Pārbaudi mani, vai manī ir kas ļauns, ja tur ir, kungs, ļau man to nolikt šeit un tagad. Šī vieta, kur es esmu noliecies, ir tavs altāris. Es to nolieku zemē, tieši šeit un tagad, uzlieku uz tā manu kāju. Kad es došos prom, tas paliks tur guļot. Tavu asiņu spēks to iznīcinās. Es gribu būt uzvarētājs. Man ir kaut kas, kas mani apgrūtina, kungs. Šajā rītā es gribu uzvarēt. Es varu caur tevi. Tā man ir pateicis tavs vārds. Tagad es to nolieku, kungs, un es uzlieku tam savu kāju. Kad šorīt es iziešu no šīs ēkas, iešu zinādams, ka tas ir iegremdēts Dieva balinātāja vannā. Tas vairs nekad netiks pieminēts. Es tagad tajā atzīstos un lūdzu žēlastību. Ar noliektām galvām un aizvērtām acīm, mūsu sirds pārdomā. Tās ir durvis uz dvēseli, jūs zināt? Vai ir kaut kas, ko tu šorīt gribi nolikt malā? Kaut kas, ko tu gribi uzvarēt? Un tu esi tik ļoti centies, taču šajā rītā tu vienkārši pārtrauks censties. Tu vienkārši pieņemsi to, ko izdarīja viņš. Es gribu, lai tu vienkārši pacel savu roku. Saki, kungs, es gribu uzvarēt. Mani apgrūtina tas un tas. Kungs Jēzu, tu redzi šīs rokas. Tagad, kad tavs kalps stāv starp dzīvajiem un mirušajiem, es nosodu visu, kas apgrūtina šos cilvēkus un mani, un es lūdzu, lai Jēzus Kristus vārdā mēs varētu atstāt to šeit, uz Dieva altāra, un aiziet šajā rītā brīvi, kā uzvarētāji. Ja mūsu māsām līdz šim pietrūka pieklājīguma, tad lai tas tiek dāvāts tagad, kungs. Ja mūsu brāļiem pietrūka pieklājīguma, tad tas lai tiek dāvāts tagad. Un lai māte ir pazemībā ar saviem bērniem, tā vietā, lai būtu augstprātīga. Viņa zina, ka viņa ir ielikta, viņa ir sludinātāja šiem mazajiem bērniņiem. Viņas dzīve ir piemērs. Tēvs ir piemērs mātei, jo viņš ir nama galva. Un māte ir centusies pār viņu valdīt. Viņa vairs nekad to nedarīs. Ja viņš izturējās pret viņu kā pret grīdas lupatu, tā vairs nenotiks. Viņa ir palīdze. Dāvā to, kungs. Lai tas viss, kas mums traucē, kungs, tiek paņemts prom. Mēs veltām sevi, tēvs, tam dzīves laikam, kas mums vēl ir priekšā, zinādami to, ka mums ir jānonāk līdz tā galam, un tas būs ļoti drīz. Tāpēc šajā rītā mēs izmantojam šo iespēju, kad ir izskanējis šis vēstījums. Mēs izmantojam šo iespēju, kungs, atnākt, jo mums ir likts atnākt. Uzlieciet savas rūpes viņam, jo viņš rūpējas par jums. Es zinu, ka tu rūpējies, kungs. Tu tā rūpējies, ka nomiri par mums. Un mēs noteikti varam rūpēties tik daudz, lai atnāktu un pieņemtu to, kāpēc tu nomiri. Šķīstī mūs, kungs, piepildi mūs no jauna ar svēto garu. Lai svētais gars vienkārši valda mūsu sirdīs pilnībā, lai mēs ietu, aizmirstami to, kas bija pagātnē, dubļus un netīrību, kuros mēs reiz dzīvojām. Mēs lauzīsimies pretim debesu aicinājuma mērķim, kad mūsu gaisma varēs tā atmirdzēt saldmē un pazemībā, ka katrs garām gājais pateiks. Tur uz tā pakalna dzīvo kristietis, tas cilvēks, tā sieviete, tas vīrietis ir īstens, veltījies Dieva ziets. Viņi ir tik mīļi un jauki, vienmēr mīloši un jauki un saprotoši, dāvā to tēvs. Ļauj mums būt sālītiem, lai zemē rastos slāpes, dāvā to, tēvs, un uzvari visu to pasaulīgo un dzīves rūpes. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tagad vienkārši pacelsim mūsu galvas. Ko aicina? Celies augšup no tiem dubļiem. Augstāka dzīve. Tevī ir kaut kas, kas velk tevi uz turieni. Kas tas ir? Tas ir viņš. Tur dziļi dubļos, mazas puķītes. Tev tur ir dzīvība, kas spiež uz tevi. Lūk, kas tevi aicina. Celies augšup no tiem dubļiem. Un tā, vai jūs to nopietni? Tagad aizveriet savas acis. Kur viņš vedīs, tur es iešu. Tagad atdod sevi, lai tas ir īstami. Kur viņš vedīs, tur es iešu. Kur viņš vedīs, tur es iešu. Tik ar viņu visu ceļu iešu es. tagad tā maigi. Atceries, noliec sevi tur. Viņš vedīs. Es nolikšu to šeit, kungs. Es sekošu tev, sākot no šī brīža. Es pieņemu to. Es ticu tam. Atcerieties, tava dzīve liecinās skaļāk par tavu muti. Tas, kā tu dzīvo, būs lielāks pierādījums cilvēkiem, nekā tas, ko tu saki. Vienkārši veltiet sevi, dziļi, patiesi, visu savu sirdi. Kā būtu, ja šī būtu pēdējā reize, kad tev būtu atļauts lūgties? Tas ir iespējams. Es ceru, ka nē. Tā var notikt. Tāpēc esiet pārliecināti tagad. Pat tiešām pārliecināti. Atcerieties, tās durvis viendien aizvērsies. Tad viss būs beidzies. Prasiet, un jūs saņemsiet. Vienkārši aizdomājieties par visu to godību, ko viņš tev ir piedāvājis, par visu, ko viņš ir izdarījis. Es ticu, kungs, es ticu, ka tu esi mans uzvarētājs. Es vienkārši staigāšu kopā ar tevi, kungs. Es gribu atrasties tuvu tev klāt, tur, kur esi tu, lūk, kur es vēlos būt. Un mēs atceramies, ka tu pateici mums, Tēvs, ka mēs vienmēr būsim ar to kungu, kad mēs tiksim aizrauti. Tagad mums ir tikai viņa atspīdums, kad viņš šobrīd iet kopā ar mums. Taču tad mēs, cik varani, ir vienkārši zināt, ka viņš ir mūsu vidū. Kā gan tas būs, kad mēs būsim ar viņu vienmēr? Mums tik ļoti patīk visas mūsu nodarbes. Mēs varam doties izjādē. Mēs varam aiziet iepirkties. Mēs varam aiziet medībās, pamakšķerēt, lai ko arī mēs darām, kā izpriecu. Taču, ak, kad atveras draudzes durvis, mēs gribam satikt mūsu kungu. Tas ir visvaranākais no visām lietām. Turklāt aizdomājieties, viņš apsolīja mums, un būsim ar to kungu vienmēr. Sēdēsim ar viņu, viņa tronī, un būsim ar viņu vienmēr. Ak, Dievs, mēs pieņemam to pazemībā, ar noliektām galvām, kungs, Jēzus Kristus vārdā. Vai jūs jūtat, ka jūs tagad vienkārši varat atstāt visu, ikvienu nastu, ka jūs tagad vienkārši varat staigāt virs tā visa? Ja tā ir, tad paceliet savu roku, sakiet, caur Dieva žēlastību es nolieku šo pārbaudījumu, es vairs ar to necīnīšos, es vienkārši sapvēršu viņa roku, sākšu iet uz priekšu. Es esmu cīnījies, brāli Branham. Es centos pārstāt smēķēt. Es centos ļaut augt saviem matiem. Es centos izdarīt to. Es tik ļoti centos, brāli Branham. Es vienkārši to nevaru. Vairs necenties. Vienkārši satver viņa roku. Saki, Tēvs, ieliec tu manu roku tai piedurknē. Saprotat? Es vienkārši iedošu tev savu roku. Es turpināšu iet, kungs, skatoties uz tevi. Tas notiks. Viņš saposīs tevi kā īstu kristieti. Tu būsi īsts kristietis. Līdz mēs tiksimies šovakar, Dievs jūs mīl un būs ar jums. Jūs esat mani evaņģēlija bērni. Jūs esat tie izpirktie. Tagad es jums atdodu jūsu ganu, lai pabeigtu sanāksmi. Brāli Neville.